práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša Slobodný vysielač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Slobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. Studio Karáň Martin Marcikán vás zdraví a přeji příjemný podvečer až večer. No už koukneme se tedy klasicky, jako v neděli, každou neděli na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a Ivo Getzem. Ivo Getze už vítám ve spojení. Hezký večer.
Dobrý večer, vážení posluchači, a krásný advent.
Tak a pan Tichý už by měl být taky přihlášený, takže tomu také hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům, takže můžeme začít asi.
Můžeme začít, máme tedy 20. prosince roku 2020, máme tedy 354. den podle toho tedy georgiánského kalendáře. A já jsem tedy chtěl najít, kdo nám to dneska slaví jmeniny a zase to nemohu rychle najít. Dagmar, Dagmary, Damaris a další a tedy pak tady, to je všechno Slovensko, tady nemám kalendář, tady příručí nemám. Dneska bychom se tedy měli, dámy a pánové, vážené naslouchačky a naslouchači, podívat tedy na komentované zprávy, mrkneme se tedy na aktuality z Evropské unie, také zabrousíme novinkami do Ruské federace, koukneme se na informace z Číny, také na rostoucí problémy, moment, teď mi to zmizelo, rostoucí problémy s vakcínami a také zprávy odinut, informace z domova a aktuality z USA. A pak se koukneme na to tematické okénko a koukneme se na povolební vývoj v USA, tedy ve Spojených státech amerikánských. Nuž, teď jsem zjistil, že jsem vás teprve před chvilkou zapnul do vysílání, takže dámy a pánové, nevolejte, už je to tady ošefováno a všechno by mělo jít. Tak jdeme se na to mrknout. Předávám slovo panu Tichému, ať se na to kouknem.
Já bych na ten úvod bych chtěl říct jednu věc, jenom připomenout, že dneska shodou okolností je jubilejní 50. vysílání v tomto roce, což je také aspoň malé, takové významnější, kulatější výročí. No, ale to jenom na okraje. Pojďme k těm aktualitám z té Evropské unie. Já jsem si samozřejmě ty Spojené státy nechal až nakonec, právě proto, abychom pak v té druhé části mohli tím tematickým okénkem, které bude také o Spojených státech, tak abychom mohli navázat. Takže k té Evropské unii. Já si tady otevřu, nevím, proč mi to zase jde tak pozdě. No.
Dějou se věci, mě také včera to klama počítač.
Už se mi to podařilo. Tak jedna zpráva pro automobilisty, ta spočívá v tom, že pokud se ještě nepostřelí, tak Evropská unie chce zničit automobilismus a způsobit, aby automobily byly tak drahé, že si běžný člověk nebude moci pořídit. Jdou na to takovou cestou, že vydali novou ekonormu Euro 7, která fakticky zlikviduje v roce 2025 auta bez elektropohonu. A ta auta teda s tím elektropohonem, tak se budou moct pořídit jenom ty nejbohatší. Jednak teda všichni by ani neměli odkud dobět a druhá věc je taková, že ta baterie tam vydrží jenom prostě nevím, jestli rok nebo dva a je hodně drahá, pomalu, jak určitě jak ojeté auto tečka. Takže je to další důvod pro to, aby ještě takový ti nerozhodní a pořád myslící si, že z Evropské unie, že nám jako něco pokyne, tak nám pokyne, ale budete mít problém, protože tu aktuální emisní normu nyní, která je pro ty automobily Euro 6, by vlastně měla být teda nahrazena normou výrazně silnější, přísnější. Já jenom teď připomínám, že i ta velká auto teďka mají litrový motor a když člověk dneska přijde do, někam do prodejny aut a říkám, proč prodáváte tak drahý motorky, tak se na mě dívají, jako na, říkají to auto, já říkám, no jo, ale motor to má jako motorka, takže jo, a teď je to tam za milion anebo za 800 tisíc, tak je to jako prostě, je to jako neuvěřitelný. Takže v budoucnosti ty nové vozy budou smět vypouštět pouze 30 mg oxidu dusíku na kilometr a v tom druhém návrhu je údajně dokonce uváděno 10 mg na kilometr. Takže zatím je teda u těch dieselových vozidel povoleno 80 mg oxidu dusíku na kilometr a u benzínových 60. Ono v podstatě znamená to teda fakticky likvidaci teda většiny automobilového průmyslu jako takového. Takže říkají jednoznačně ti výrobci, že to, co tam je požadováno, takže žádný spalovací motor není schopen normálně zvládnout. Takže už teď dochází k výraznému poklesu prodeje aut. A za 8 měsíců tohoto roku se ten prodej snížil v Evropské unii o 32%. Takže půjde to samozřejmě i dále. Teda největší propady zaznamenalo Španělsko, to se propadlo o 40,6%, v Itálii o 38,9%, ve Francii o 32%, Německo o 28,8. Takže i toto vlastně obsahuje takzvaný Green Deal, čili zelený úděl. Takže to
tam je ještě jedno hledisko ze strany té ekologie u těch elektromobilů. A sice do dneška není dořešená recyklace těch baterií litiových. A hlavně z posledních měsíců vyvstává velice prekérní problém, a sice, že ty elektromobily mají tendenci velice rády hořet. A v podstatě vyšlo doporučení pro hasiče, že by každá hasičská stanice měla být vybavená 20 kubíkovým kontejnerem s vodou, aby tyhle ty auta byly schopný uhasit a byly je schopný tam ponořit na 3 dny.
No ono je údajně problém právě to vůbec to uhasit. Nejenom, že to rádo hoří, ale vůbec to uhasí, že to prostě, že to je, no tak se
představte, ono to dokonce, ono to dokonce nejenom hoří, ono to i exploduje. No. Já jsem viděl záběry auta, který teda musím říct, že čínský ohňostroj by byl slabý konkurent, co to auto předvádělo. To znamená, že to je požární riziko i pro daleké široké okolí. Ty explodující baterie lítaly na vzdálenost 30 až 50 metrů a hořely.
Ježišmarja. No tak jako vidíte, že jdeme nepochybně správným směrem, vážení posluchači. Tohle to tedy, to jako, a to je jedna věc za druhou, to je prostě, to je z hlouposti do hlouposti, jo, to je jako opravdu, co tam jako opravdu vypočíte a v tom Bruselu, tak to za to stojí. Pokud tomu nic dál nemáme, já bych přišel k druhé informaci, která je velmi důležitá. Víte, že minulý týden, že jsme hovořili o tom, že v podstatě tedy Maďaři s Poláky s podporou tedy Slovinců a našeho prezidenta Miloše Zemana zavetovali teď uplatňování takzvaného rule of law, či jakýchsi zákonných pravidel, které se měly vztahovat mimo jiné i na takové záležitosti, jako byla otázka migrace, jako byla otázka prosazování evropských zákonů do legislativy členských zemí a podobně. A bylo to z toho důvodu, ta Evropská unie couvla prostě proto, protože by nebylo možné prostě schválit tedy rozpočet na další období 2021 až 2027. Ukázalo se ale potom, že to bylo ve čtvrtek a 10. pak se teda ty zástupci těch členských zemí se z části rozešly, nicméně ty, které platí představitelé těch zemí, které platí eurem, tak se v pátek 11. se sešly a nařídili si ministrům financí, aby po projednání teda problematiky, aby okamžitě připravili plán celoevropské bankovní unie, celoevropského pojištění bankovních vkladů a společného ručení všech Evropanů za všechny dluhy Evropské unie. Čili v podstatě z části to, i čemu se chtěla současně teda vyhnout Polsko, Maďarsko, aby to narušit za všechno, tak to tady máme oklikou znovu. A ukazuje se podle analýzy britského think tanku CBP, že Evropské unii chybí 1 bilion euro. A že prostě bez toho, že ta, když tyto peníze nezíská, tak Evropská unie zkrachuje. Takže teď jde o to, aby jinou cestou se zase navléklo to tak, aby všechny země Evropské unie za tuto astronomickou sumu ručily společným dluhovým závazkem. To je to, na co už nám kývil premiér Babiš, když tam před časem byl, a jak pak vyprávěl, co tam všechno vybojoval, jak je to výborný pro nás. To, že se zavážeme, že budeme platit i za země, které dneska Evropská unie půjčuje právě proto, aby jim neutekly z Evropské unie, protože těmto zemím už nikdo jako přímo nepůjčí, tak si musí půjčat před Evropskou unii. A protože ty jejich závazky jsou takového charakteru, že jim samotným ani přes tu Evropskou unii nikdo nepůjčí, tak je potřeba je vylepšit a ten jejich rating zlepšit teda tím, že se tam do toho přimíchají a přidají teda země, zejména té takzvané východní Evropy, jako jsme my, kde tedy vlastně tím pádem ještě jako celek teda je možné si nějaké úvěry brát. Ovšem s tím, že teda budeme spoluručit za splácení jejich závazků, které už mimochodem nesplácí tečka, ještě před tím jejich navýšením. Přičemž jde konkrétně o Itálii a Španělsko, které z té částky 850 miliard euro měly dostat téměř půlku. Takže tečka udělal obezličku a mainstreamová média sice šířila, že Evropská unie vyhrála, komisařky EU a tak dál, a vlády se chlubily taky, že díky, že udělali teda kompromis a že si teda EU může půjčit. Ne, jeho říkal o 800 miliardách a mít teda rozpočet 1,1 bilionu euro, ale neřekli vlastně, že teda vlastně to potřeba proto, aby zachránili teda Evropskou unii vlastně před krachem. Oni ji nezachrání, oni jenom prodlouží její agonii za tu cenu, že nás všechny prostě naprosto zadluží, dostanou nás pod vodu, tak, aby i kdyby se Evropská unie rozpadla, tak aby oni zajistili vlastně ten hlavní úkol, které mají, to znamená uvázat nás jako při uboudy teda v podstatě globalistům. Oni to udělají přes dluhy, když se Evropská unie rozpadne, tak to ona stejně by se později by byla přeměněna na Evropský islámský chalifát, tak nás takhle se nás tam budou snažit prostě připoutat. Takže de facto jde o to, že vlastně země tzv. Východní Evropy budou přebírat odpovědnost za hospodaření jižní Evropy. Jo, protože ta severní Evropa sama do toho nepůjde, protože by to pro ní vycházelo jaksi jako příliš drahé. Vtip je v tom, že i tyto záležitosti bude podle teďka těch nově vyjednaných podmínek těmi Poláky a Maďary budou schvalovat tedy, a to zná i ten fond na tu rekonstrukci, budou schvalovat tedy zákonodárné sbory v jednotlivých zemích, jako je polský sejm, a bude teda, nebo český a slovenský parlament, takže máme možnost prostě toto neschválit. Otázka je, jestli k tomu máme vhodné lidi, které jsme si tam předtím navolili. Toť hlavní otázka toto. Já se obávám, že příliš nikoliv. To už jsme viděli, s čím vlastně odjížděl Babiš tehdy na to jednání, s tím, aby tam jaksi příliš jaksi neprotestoval, asi si to nechal takhle v tom parlamentu jako připravit, aby mu to uložili. On je takový a také neprotestoval, také jsme dopadli z těch zemí fakticky nejhůře. Ti, kteří protestovali, ti, kteří prostě měli požadavky, tak dopadli výrazně, výrazně lépe. Takže to je toliko ode mě, k této zprávě. Další zpráva je zajímavá, hovoří o tom, že ministři obrany CEDC, což teda je v podstatě zkrátka z anglického Central European Defence Cooperation, a je to fakticky sdružení, které sdružuje vedle České republiky Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko. Je to vlastně takové neformální združení a pozorovatelskou zemí je tam pak Polsko, či lze říct, že to je plus minus teda na bázi nějaké V4+. A jinak tam byly také teďka přítomní na zasedání i zástupci západního Balkánu, tak víceméně spolupracují tedy v oblasti vojenské, spolupracují v oblasti obrany, kdy teda při jednání, tedy, které bylo ve Slovensku, tak diskutovali o společné bezpečnostní a obranné politice Evropské unie. Zatím tedy samozřejmě také otázce pomoci civilním orgánům v době pandemie a tak dál, nasazení ozbrojených sil a tak dál, ale jejím cílem je teda hlavně rozšíření spolupráce v oblasti obrany, včetně sdílení obranných prostředků mezi členskými zeměmi, společného výcviku, pořádání společných cvičení. Ale všechny tyto členské státy s výjimkou teda Rakouska jsou současně součástí NATO. A to vytváří té skupina čeho už kolem roku 2010. Nicméně zatím se to všechno děje jak jinak, než tedy v rámci Evropské unie, což by ale nemuselo být jaksi jevem trvalým a bylo by to asi možné chápat i jako na jakousi přípravu toho možná těch některých odstředivých tendencí, ke kterým nutně asi bude muset dojít, pokud jde o Evropskou unii, a uvidíme, jak to bude s NATOem, protože na to možná, že se teďka rozpadne po tom vývoji v těch Spojených státech dokonce samo.
To jsem chtěl právě poznamenat, že vývoj ve Spojených státech může vést k jejich rozpadu a vlastně k odchodu z aliance. A tady tu schůzku CDC považuji v podstatě za schůzku zemí, potenciálních zemí té Slovanské konfederace.
Ano. Ano, je tomu tak určitě, no. A je dobře, že aspoň tady v této oblasti, že už se něco děje, že už se něco, řekněme, připravuje nebo předpřipravuje, což mě zatím možná, že ne z dostatečné informovanosti, tak mě chybělo zatím, pokud je o tu ekonomickou stránku věci nebo politicko-ekonomickou stránku věci, co se týče teda té EU jako takové a případné, řekl bych, organizovaného a spořádaného taktického ústupu z Evropské unie jako v rámci tedy nějakého celku. Jo. Takže to mě tam zatím jako chybí. Jako nějaká příprava. Byť teda samozřejmě Vyšegrádská čtyřka nebo čtyřka plus a tak dále se schází každou chvilku, ale zřejmě, protože tam jsou dneska jaksi různé vlivy, protože také jsou v ní jaksi různí zástupci, vysečka Slovensko, tak je možné, že o některých věcech se tam prostě nedá mluvit. A některé ty zástupce nemůžete, když se tam chce něco projednat, tak asi nemůžete to dobře poslat za dveře, prostě to nepůjde. No.
Já považuji ty schůzky V4 právě za přípravu toho možného budoucího soustátí ve střední Evropě, který vlastně by mělo hrát vedoucí úlohu v Evropě a možná i ve světové politice v budoucnosti.
Já taky jenom se obávám, že jak si ta příprava není v dostatečně pokročilém stavu. A ty důvody přičítám právě tomu, o čem jsem hovořil. Ale říkám, je to možná z nedostatečné informovanosti, možná, že... Protože ono se o tom nikdy toho moc jako se to zase neřekne. A když, tak jsou to takové poměrně takové jako dost obecné informace. Nechci říct fráze, to ne, ale obecné informace. Takže tak. Já bych přešel dál k novinkám z Ruské federace. Jednak první novinka, účinnost ruské vakcíny Sputnik proti těžkým případům covidu dosahuje údajně až 100%. To je ten Sputnik 5. Jinak teda ty výsledky analýzy dat v té závěrečné fázi, třetí fázi toho testování té vakcíny, tak ukázaly více teda než 90% účinnost a u těch těžkých případů teda hovoří o 100%. Takže to je jako samozřejmě potěšitelné. Hovoří se také o tom, že vidí Rusové zvýšený zájem ze strany mezinárodních farmaceutických společností a výsledky vývoje ústavu Gamaleji, neboť používání komponentů Sputniku v kombinaci s dalšími vakcínami může znatelně zvýšit efektivitu. To je zase na téma tohoto. Víte, Problém je v tom, že tady ale slyšíme u nás, už západní nebo mezinárodní přeteli farmaceutické společnosti už mají náhle zájem o spolupráci, ale tady u nás se říká, že my prostě si nemůžeme vybírat a my budeme očkováni tím, co prostě tady oni koupí. A to je Pfizer a podobné věci, za chvilku si k tomu řekneme. Jo, prostě tady jako něco si objedná, něco si koupí a teď to do nás musí prostě nahustit bez ohledu na to, na ty důsledky, které to potom, nebo na ty následky, které to potom má.
Před chvíličkou vyšla velice zajímavá zpráva a sice na úrovni ministrů zdravotnictví Německa a Ruska došlo k prohlášení německé strany, že je připravena vyrábět ruskou vakcínu Sputnik 5 pro použití v Německu. Hromadně.
To by bylo potěšitelné, já se obávám jenom jedné věci. Podívejte, pořád mě nikdo nedal nějaké přesvědčení nebo důvod k tomu, abych se domníval něco jiného než to, že tady od začátku nejde vůbec o nějaké zdraví nebo o nějaké očkování lidí proti něčemu. Tady je to je očkování pod záminkou toho, tak je to očkování pro něco úplně jiného a to pro něco úplně jiného je v podstatě zahájení depopulace lidské společnosti. A já se akorát obávám jedné věci, aby do těch vakcín pak tam nebyl přimíchán ten sérit, který tam normálně je, včetně těch nanočástic a tak dál. Možná, že to nepůjde, že se to dá ohlídat, jo, to já nevím, ale pokud tam budou vyrábět ruské vakcíny, třeba v nějaké licenční výrobě, toto tam nedají, tak to není ten pravý účel, proč to dělají. Protože když se podíváte i na třeba na výrobce na těch testů a na dalším, za chvilku si k tomu něco řekneme, tak v podstatě oni vlastně všichni hovoří o tom, že to je podvod. Že vlastně tady, že to je jako na bázi běžné chřipky. Ano, samozřejmě je pravda jedna věc, že není všude stejná, že někde je, řekl bych, vylepšená, přikořeněná, když to řeknu tak, když to řeknu velmi laicky, je pravda, že teď se to nějakým způsobem dále vyvíjí, jako je to například v Anglii a nebo ve Velké Británii a také si řekneme proč, ale myslím si, že to gro je skutečně o tom a i ty poplachy, které se dělaly a tak dál, tak že jsou skutečně prostě cílem je prostě do lidí něco pomocí vakcín, do nich něco naprát, co z toho těla už nikdy nedostanou a co změní jejich DNA a tak dál a tak dál a případně je začne postupně likvidovat. Nakonec i Bill Gates řekl, že jednak je potřeba proočkovat všechny lidi a že počítá tak 700 tisíc, že to postihne. On neřekl, že to zabije, on řekl, že to postihne. No, to je možná 10% z těch, kdyby se očkovalo 7 milionů, možná, že to je po 10%, kdyby se jich očkovalo 7,5 milionů nebo 7 milionů 800 tisíc, kolik jich tam teďka je. Já si myslím, že část těch lidí, že bude očkováno jenom placebem, takže to tak vychází, že to bude takto, no a oni chtějí vlastně ty lidi, tu depopulaci provádět postupně po etapách. Jo? Možná proto, aby ti ostatní stačili tam ty, co budou první na řadě, tak aby je stačili uklízet. To je pak to o těch mrazácích a tak dále, jo? O kterých už tam teda také bylo vykládáno. Takže já tady jsem trošku jako pořád se na pochybách a mě tady vadí jedna věc. Tady zaprvé nejde se vůbec po příčině. Tady se nejde po příčině, tady se dostatečně nehledá pachatel, nehoní se pachatel. To je jedna věc. Druhá věc, nerozlišuje se mezi covidem nebo koronavirem, chcete-li, zdravotním a tím politickým. A tady je politický taky, který teda teďka má ještě po určitou dobu má lidi držet jaksi takzvaně u ledu. Problém je v tom, že dneska to trochu překroutili, využili a Gates a ti to říkají, dokud nebudou všichni proočkovaní, tak to budete mít pořád tady tohle. No až to bude proočkovaní všichni, tak už jim to může být jedno, protože je to akorát otázka času, kde potom vypnou.
Takže to je podaný, no. Byl podaný návrh na to udělit VHO Nobelovu cenu za
zdraví lidí a lidstva, protože je to první rok, kdy se WHO povedlo úplně vymítit chřipku.
No, to je jako ano, to je jako ono, tohle.
Tak. Já jako, jenom upozorním jako, na sluchačky a na sluchače, že včera jsem měl dvouhodinový speciál, opět už asi čtvrtý nebo pátý právě o covidu, o tom podvodu tisíciletí, takže je v archivu a je tam právě i FDA, Food and Drugs agentura americká, která ve své zprávě jasně uvedla minimálně 22 těžkých jakoby vedlejších účinků těch vakcín souhrně, těch, co se jakoby vyrábí a nebo jsou původem z USA, ty samozřejmě, které mají tedy tu mRNA technologii, s tím, že to vypadá na ty vedlejší účinky negativní, že to vypadá na těžce bojovou nervově paralytickou látku, že to napadá nervový systém a další věci, takže děsné svinstvo. A to je přímo z FDA, takže uvidíme. Opět důrazné varování před tím, jako aby někdo tam běhal, pokud se pořádně nic nezjistí. Pokud vám zase jenom budou říkat, věřte nám.
Těhotné ženy, další věci tak. Prostě. Jo, to se jako nic neví a oni dokonce už to, i ten Pfizer v té své zprávě, už to dokonce uvádí. Spochybně účinnost tady té své vakcíny a současně připouští spoustu vedlejších účinků. Ale za ty oni ručit nebudou a jim hlavně jde o to, aby se to, když to řeknu lidově, příliš nikde moc nerozneslo, aby oni mohli dál jako prostě to dokončit a hlavně to prostě prodat a do těch lidí to naprat. To je jako hlavní cíl prostě. To jsou ty správné starosti, tam o nějakém léčení nemůže být řeči. Takže tolik jenom teda tady k těm věcem. Jinak nevím, jestli to je, není to ověřené, ale je zpráva ta, že ta sestra zdravotní, jak jsem v té Americe, jak ji tam očkovali teda před těmi kamerami, jak se jim tam zroutila po tom očkování, tak pak jako říkali, že teda dají dohromady, tak údajně už umřela.
Tak to nevím. Já vím, jako, že tam odpadla, že ano, ale ještě včera byly zprávy, že teda přežila, že ji jako rozchodili, takže
no,
fakt
jí zčastí. Ne, no,
aha, uvidíme.
Jako nevím, je to prostě potřeba to ověřit, ale těch případů je tam víc, tam je, to je doktorka na Aljašce a to jsou další lidé, viděl jsem dokonce i snímky, jak mají paralyzovaný obličej a to jsou prostě, vypadá pak to lidé jak debílkové a nevidějí a jedno oko kouká někam do stropu, druhý nevidí vůbec, to má úplně jako někde, jako obrovskou podlitinou, úplně ho má jako zakrytý a takové, no hrozný věci jako prostě, jo. Takže opravdu tohleto, to jako je dobré. Pojďme nicméně dál. Světová banka poukázala na trend dedolarizace v Rusku, kdy teda říkali, že teda dolarizace ruské ekonomiky klesá, nyní je na poměrně nízké úrovni. Půjčky v cizí měně tvoří jenom 19% celkových půjček a vklady v cizí měně asi 27% celkového objemu vkladů. A přičemž k 1. lednu to činilo asi 25%, respektive 36%, takže vidíte, že to jde dolů. A ono to také i z jednoho důvodu, protože tam jsou vlastně prakticky nulové úrokové sazby u těch vkladů, takže i to je jeden z důvodů tedy. Takže ty obchody mezi Ruskem a Čínou, Ruskem a Indií a dalšími zeměmi směřují k využívání národních měn, což je velmi důležité a ta dedolarizace, protože to fakticky ten dolar je vlastně postavený jenom na důvěře, kterou už dneska ztrácí, nemají, ale nemůže o to všichni utéct najednou. O tom jsme se také říkali v minulosti, protože by to udělalo obrovskou cenami na finančních trzích, tak to je jediný důvod, proč ještě vůbec ten dolar nějakým způsobem ještě přežívá. Dalším zprávou je tedy informace o výroční tiskové konferenci Vladimíra Putina, která proběhla v Moskvě, trvala 4,5 hodiny. Byla to teda obvyklá tisková konference, bylo to tedy online s Vladimírem Putinem. Jinak tam teda z těch zajímavějších dotazů, které tam byly, tak jednak teda o tom ruském boji proti covidu, kdy teda Putin říká, že tedy se domnívá, že Rusko zvládlo pandemii COVID-19 dobře, možná lépe než jiné země. Jinak jako říká i to, že ani jeden systém zdravotní péče nebyl připraven na ten rozsah, s kterým se setkali. A ve srovnání s tím, co se dělo ve světě, takže se ukázal ruský systém být více efektivní. Jinak teda připomínal a vyzdvihoval teda tu 97% účinnost té ruské vakcíny proti koronavirům. To měl na mysli zřejmě ten Sputnik 5. A jinak dá tam teda také, už teda vzpomínal ten další, tu další vakcínu, ten Vektor z toho vědeckého institutu Gamaleya. A jinak hovoří o tom, že prostě ta situace s koronaviry, že se v těch příštích 6 měsících zlepší.
Toho Sputniku vyšly teď poslední testy a ta účinnost je tam dokonce až téměř 100%.
Já jsem to prvé zmiňoval, že to říkají hlavně u těch těžkých případů, že tam to je, že tam je to skutečně až 100%. No. Ano. Dále k případu Navalný, tam byly dotazy, tak Putin uvádí, že Navalný, který v současné době léče v Německu, má podporu amerických zpravodajských agentur, ale to není důvod k jeho otravě. Takže říká, pokud ano, tak je to zajímavý fakt, a zpravodajské agentury by na něj měly dávat pozor. A není důvod ho otrávit, proč by to někdo dělal. Kdyby ho někdo chtěl otrávit, tak už by to bylo udělal, jak říkal Putin.
Tam byl ještě jeden hezký moment na té tiskovce, a sice při otázce, teď nevím, jestli to byl reporter nebo reporterka BBC, tak vlastně prezident Putin vyhlásil, my víme, že vy Britové jste chytrý národ nebo chytří lidé a proč si vlastně myslíte, že my jsme blbci? Jo, řekl to trošku zavobaleně, ale v podstatě tohleto tam zaznělo a poté ten reporter BBC z té konference odešel.
To je dobré, ono někdy je to asi potřeba to tak elegantně to říct. No jinak vztahy Ruska a USA za vlády Bidena, zatím tedy se Putin tedy tváří, že tedy za vlády Bidena, také nakonec mu gratuloval v souvislosti teda s tím, že podle teda těch jejich pravidel by vlastně měl být tedy zvolen teda těmi za normálních okolností teda tím sborem těch volitelů, což tedy proběhlo, jak víme, ovšem na základě teda fingovaných nebo sfalšovaných výsledků. Tak Putin doufá, že alespoň některé problémy ve vztazích mezi Ruskem a USA budou vyřešeny za vlády Joea Bidena. No, je velmi dobře možné, že Bidena považuje za pro Rusko daleko výhodnější variantu, než je Trump, protože ne, že by ho chtěl vyloženě podceňovat, ale domnívám se, že Biden ve srovnání s Trumpem jaksi je vyloženě outsider asi. No, jinak jaká bude Harrisová, nevím, ale když jako víme něco o tom, jak se dostala nahoru v té politice, tak si myslím také, že její přednosti byly někde jinde než hlavě. No.
No. A tam jinak, vlastně u Bidena strategicky pro Rusko je to výhodnější z toho důvodu, že bude ten rozpad Spojených států mnohonásobně rychlejší, to znamená Rusku ubyde rival.
To za prvé, a za druhé tam ty zmatky, které tam budou a tak dále, tak to vlastně umožní, aby se vlastně dali v Rusku, ale i v Číně do velkého úklidu doma.
Teď o tom hovořil politolog Pěkin, že vlastně ta situace je tak skvělá, že ve Spojených státech je několik desítek nebo stovek smeček klanově korporativních klanů, který nazval psy. No a ty psy se budou mezi sebou kousat, takže nebudou mít čas jaksi na vnější politiku a Rusko by díky tomu mohlo získat velice silnou státní suverenitu. Je to úplně stejný proces, který probíhal vlastně při rozpadu Sovětského svazu v 90. letech.
Ano, on to tam myslím někde dokonce srovnával takhle i detailněji. Další odpovědi byly ke změnám ruské ústavy, kdy hovořil o tom, že dodatky k ruské ústavě, že budou přijaty ve správný okamžik, jakmile dojde ke zralé situace, to může být přesně toto. Ono to mimo jiné souvisí s tím posílením té suverenity a s návratem zase k jednobarevnému praporu vajce, protože z hlediska teda těch signálů, které mají teda ty vlajky znamenat, tak jednobarevná je výrazně ukazuje na výrazně větší suverenitu, než třeba vlajka členěná do pruhů, a pokud jsou tam ty pruhy, tak zase jsou třeba ta suverenita, i když není taková jako u jednobarevné vlajky, tak je větší, když jsou ty pruhy kolmé, než když jsou ty pruhy vodorovné, jako máme třeba my teda na té vlajce, byť tam máme klín. Třeba ty Francouzi, ty to mají kolmé, takže a tak dál. Němci to mají ku podivu naležat to, takže také jako nic moc. Takže to je, tolik je teda, takže já vzhledem k tomu, že v podstatě oni už z historie od Petra Velikého v podstatě Rusům uzmuli vlajku, takže Petr Veliký vlastně nakonec nepoužívá žádnou, jenom obchodní loďstvo používá tady tu trikoloru. Jinak jako pod tou trikolorou byli dokonce i někteří, kteří za druhé světové války bojovali na straně německých fašistů, takže oni s tím dobré zkušenosti nemají. A pro představu někoho, ta červená nebo rudá vlajka, kterou oni měli, tak to je ještě z dob carů. Takže v roce 1917 tam pak přibyl místo orlice, kladivo se srpem je věc jiná, ale ta rudá vlajka, tu měli oni jako historicky. Takže to je zase pro ty některé méně znalé, z čehož teda ani tak jaksi nepodezírám posluchače, to ne, ale spíše pro ty různé jiné lidi, kteří zase někdy jsou jaksi překotně rychle, jaksi příliš chytří. Pokud jde o změny ruské ústavy, další záležitost, tak jak jsem říkal, já se domnívám, že teďka právě, že tady nepůjde jenom o upevnění sociálních záruk v ústavě, ale že tam bude dokonce, že tam bude i zřejmě změna té vlajky. Domnívám se já, to bych si tak typoval.
Já se připojuju, že to tak určitě bude, protože všechno k tomu směřuje.
No, já si myslím, že takhle to bude. Jinak jako hovoří o tom, Putin, že základy ústavy zůstaly nezměněny, zmiňoval také o jakési investigativní žurnalistice, která zkoumá jeho život a říká, jako není možný si to nepřečíst, když se, jako se mi to týká, ale díval jsem se na to jenom, aby to byla taková práce typu vystřihnout a založit. No, já jsem viděl některé ty informace o tom, jak vlastně Putin měl být nahrazen a jak se rozešel s manželkou a manželkou nepoznávala a ten první, já nevím, co s tím udělali, ale ten prostě nějak jaksi po pozvolení měl hrozně jako řádit, takže ho odstavili a takovéto věci. Prostě to jsou, nechci to hodnotit, ale je to asi tak stejné, jako když začnou šířit, že Putin je smrtelně nemocný a takové ty záležitosti, nebo má Alzheimera, nebo něco takového, prostě oni už jako opravdu nevědí, jak, co a jak by jako prostě tam to lidi znejistili. To je. Ruský pokles HDP, který také komentoval, tak řekl, že v Rusku ten pokles činil jenom 3,6%, což je méně než ve všech předních evropských zemích a v USA, kde tam zmiňuje, že to bylo často kolem 9% až 9%. A říká, ruské ekonomice se navíc daří lépe než té americké. No, ruská průmyslová výroba přitom poklesla o 3%, hlavně kvůli poklesu ceny ropy, což je teda díky tedy dohodě, kterou udělali s OPECem a snížení produkce, což teda ovlivnilo celkové výsledky Ruska. Projekt Nord Stream 2, to je zajímavé, kdy hovoří o tom, že teda je ekonomicky výhodný pro Evropu, zejména pro Německo, takže čeká, že ta nová administrativa USA bude, toho Joe Bidena, bude respektovat zájmy Evropy. K tomu se tím jako nestaví teda ta administrativa tedy Trumpa, ty zatím chtějí pořád jako sankcionovat. No a jinak teda věří Putin v to, že už teda ta výstavba, pač už teda chybí jenom asi 165 km, takže to bude co nejdřív dokončeno. No, takže tolik asi teda k tomu. Byly tam pak ještě některé dotazy na typu závody ve zbrojení, kdy teda připomínal Putin, že vlastně ty závody ve zbrojení vlastně začaly stažením Spojených států ze smlouvy o protibalistických raketách. A takže vlastně to všechno začalo tedy stažením Spojených států ze smlouvy ABM. Tedy, no, takže tolik teda toto. Jinak tam byly nějaké dotazy o škodnosti, neškodnosti, tak Ruska tak jako říká, že oproti jiným, takže jsou neškodní a čistí tedy, jo, protože vlastně dali možnost teda dalším zemím, aby se tedy osvobodili teda od toho sovětského diktátu, takže pokud se chtějí rozvíjet nezávisle, tak jako, že teda tu možnost jako mají tedy. Zatímco od toho NATO, že teda dostali ujištění, že se nebudou na východ rozšiřovat a že teda ty své sliby nesplnili. Takže to tam také jaksi ještě reportérovi BBC jako dostatečně vysvětlil. Takže to je asi tolik k této záležitosti. Politolog Kedmy ještě se vrací, jinak tedy, kdo nezná, tak je to klíčový člen Izraelského výboru tajných služeb Knesetu, Jakob Kedmy, který zmiňuje to, že jedno slovo Putina přeškrtlo plán amerického úderu na Rusko, protože upozorňuje na to, že teda ve skutečnosti ta strategická síla Ruska naprosto převyšuje ten jaderný potenciál Spojených států. A že ještě depresivněji, že teda působilo na americké orgány jedno slovo Vladimíra Putina, který uvedl v reakci na hodnocení ruské armády Pentagonem, kdy americký ministr obrany před 2 lety řekl, že Rusko je jedinou zemí, která může za půl hodiny zničit Ameriku. A ruský prezident byl na tiskové konferenci požádán o komentář a ten se na okamžik odmlčil, usmál se a pak řekl ještě rychleji. Takže tím je jako zboural. A takže jako Kedmy si je jistý, že prohlášení ruského vůdce dostalo z hlavy USA všechny plány silného útoku proti Ruské federaci. Nicméně znepokojivé je to, že zatím pořád teda u těch ruských hranic jsou a jak říkám já, kdyby chtěli na to Rusko zautočit v době vlády Trumpa, tak to jistě mohli udělat, což neudělali, takže čekají zřejmě na to, jak to dopadne ve Spojených státech, který s těmi volbami, no a pak je verze jedině možná taková, že pak teda, pokud tam bude Biden, tak že tam možná, že teda k tomu útoku, že dojde, protože pak řeknou on ten Biden, no, on byl už takový rozum, myslí slabší, tak jako hodí to potom na Bidena, že Biden je viník. Pokud to ještě někoho bude zajímat, pokud by ještě někdo přežil, teda, protože zejména pokud teď se tam bude ta Pax Americana v podstatě odbourávat, tak samozřejmě spoustě lidí se to líbit nebude. Tam je snad jedině, jak si dává určitou možnost nebo naději, že ta válka nebude to, že se ty Američané začnou štěkat mezi sebou prostě doma.
Já jenom doplním k tomu ještě to, že v podstatě soustavně dochází k určitým vojenským provokacím vůči Ruské federaci. Teď z posledních dnů je to takzvané cvičení tanků Leopard 2 Německa, Holandska a Norska v Litvě, což je poměrně velký počet tanků, který tam byl dovezený. V tomto týdnu Ruská federace uvedla do provozu nový systém detekce hrozeb v Černém moři, protože, jak jste si určitě všimli, tak Černé moře začalo být velice velkým cílem zájmu lodí Spojených států. Podle existující dohody je možné, aby cizí loď státu, který nemá hranice tady v tom moři, navštívili Černé moře na 3 týdny a pak ho musí bezpodmínečně podle této smlouvy opustit. V tomto týdnu zároveň proběhla příprava, možná dokonce už i ten test proběhl, nové protisatelitní zbraně Ruské federace. V téhle souvislosti asi týden zpátky proběhl test údajně civilní rakety Číny. Ta raketa byla ale odborníky vyhodnocena jako stejná protiraketa, protisatelitní zbraň, protože po jejím vystřelení vlastně ta raketa zasáhla nějaký cíl ve výšce 20 000 km nad zemí. V posledním týdnu došlo též k vypuštění několika vojenských satelitů z kosmodromu Plesetsk a stále probíhají provokační lety výzvědných letadel v okolí hranic Ruské federace. A mimochodem ve středu tento týden, to znamená, byla nad územím České republiky ve vzdušném prostoru vidět naprostá rarita, a sice v okolí Hradce se v jednu chvíli setkaly 2 stratotankery. To jsou vlastně tankovací letadla, která jsou schopná palivem zásobovat třeba strategické bombardéry.
startovala z Velké Británie, z letiště ve Velké Británii, a jejich kurz směřoval zhruba do dolní třetiny Černého moře, kde se otáčeli a vlastně letěli tou stejnou trasou zpátky. Koho po trase napájeli, nevím, ale obvykle v tu dobu se většinou nad Evropou pohybují strategické bombardéry B-52, jako zhruba před 14 dny, kdy u jednoho při startu z letiště Británie došlo na palubě toho letounu k požáru. Co se týká ještě Ruské federace, zaujalo mě prohlášení šéfa firmy Wagner, což jsou nám dobře známí Wagnerovci, že je sice krásné, že všude po světě se hovoří o boji s supermoderními zbraněmi, všichni ukazují ty supermoderní zbraně, ale že jejich vojáci, ať se zapojují Wagnerovci do jakýhokoliv konfliktu, tak vlastně soustavně bojují zbraněma na úrovni druhé světové války. Jinak probíhá další připravovaný test v Ruské federaci, a sice rakety Burevestnik. A ten nevím, jak proběhne, kdy bude přesně udán, ale je to vlastně ta raketa s pohonem na jaderný motor, která by měla být schopná vlastně téměř nekonečného letu kolem celé planety a schopná zasáhnout jakýkoliv cíl na planetě. Tím se vracím ještě k tomu prohlášení prezidenta Putina, že Ruská federace je schopná zničit Spojené státy rychleji než za deklarovaných 20 minut. Došlo k výstavbě raketové základny konvenčních střel Zircon na Kubě, což znamená v podstatě možnost zásahu jakéhokoliv cíle lodního nebo zemního za opravdu několik málo minut. A dále se hovoří o tom, že Ruská federace má na dně moří v blízkosti území Spojených států nebo respektive amerického kontinentu v klidovém stavu uvedené drony Poseidon, což jsou v podstatě jaderná torpéda, schopná rychlosti asi 350 km hodině pod vodou a zaráží jaderné nálože asi 1,5 megatuny, které jsou v podstatě schopné zničit kompletně pobřeží Spojených států, jak z východu, tak ze západu.
Já se pak ještě pak v té pasáži o Spojených státech, doufám, že se k ní dostaneme, tak se ještě tady k tomu ještě vrátím. Jinak teď jsem chtěl říct jenom dvě informace ještě z Ruska. Jedna, která od roku 2014 do května 2020 získalo ruské pasy 956 tisíc občanů Ukrajiny. Vesměs teda jdou potom do těch oblastí, jako je Jamal, Tajmir, Čochotka, Sakhalin, Krasnodar a tak dále, kde jsou teda atraktivní volná místa pro učitele, lékaře, zástupce pracovní specializací s platem 60 až 150 tisíc rublů, kde teda je placené volno, placené cestování a místo výkonu práce, bezplatné úřední bydlení, pak je tam nějaký teda ten důchodový koeficient a tak dále, čili něco, co na Ukrajině vůbec neexistuje. Jinak pro srovnání, v Polsku dostávají ty ukrajinští pracovníci 40 až 50 tisíc rublů měsíčně a to za práci 12 hodin denně, jeden den volna v týdnu jenom. V Maďarsku 80 tisíc a v České republice 100 tisíc rublů. Žádné výhody, žádný důchod. Takže to jsou i teda důvody, proč. Jsou tam teda, jak lidé z Ukrajiny, tak jsou tam i teda z toho Doněcka a tak dál, ale je to takhle a samozřejmě Rusko se potřebuje tam některé ty oblasti, které má jaksi velmi málo osídlené, tak si prostě potřebuje tam to skóre, bych řekl, vylepšit poněkud. Poslední zpráva z Ruska. V Jakutsku byla objevena velká ložiska zlata. Ty zásoby jsou téměř 24 tisíc tun, což je neuvěřitelný. Je to největší objevené pole v tomto roce. Jinak v oblasti Magadán společnost Agat zaregistrovala ložisko 16,6 tisíc tun zlata a v Chabarovském území geologická společnost zase ložisko Kundumy, zásoby přesahující 14,5 tisíce tun zlata, takže tam prostě pořád jaksi jsou ty zdroje nevyčerpané. Jinak V Transbajkálii bylo letos objevno také velké ložisko technogenního zlata na skládkách ložiska zlaté rudy Klučevskoj, kde teda bylo více než 12 000 tun zlata a 11,7 tuny stříbra. Takže vidíte, že skutečně Rusko je svým bohatstvím je velkým lákadlem.
V této souvislosti je ještě dobré zmínit, že vlastně podobně bohatý na zlato je sever Iránu a vlastně celý Azerbajdžán. Jo, což taky ano, může být vlastně ten důvod zájmu o tenhle ten region.
No ono je to dokonce tak, že teďka jak se v tom Karabachu, jak se teďka přesouvaly ty hranice, protože ten Azerbajdžán tam část dobil, tak to dobil i s nějakým velkým ložiskem zlata. Přímo v tom Karabachu, jak jsem někde zahlíd. Poskočíme k Číně. Jednak Čína dokončila teda svoji globální síť satelitní navigace Beidou a vlastně už dneska není vlastně žádná země světa, žádné místo na Zemi, které by tato navigace nepokrývala. Má 35 nasazených satelitů a jde o systém, který vlastně jich má teda ze všech těch soustav navigačních satelitů nejvíce. Je to fakticky čtvrtý takový systém po americkém GPS, ruském GLONASS a tom evropském Galileo. Galileo, jak víte, tak ta centrála je v Praze.
Dá se říct, že země, která nemá k dispozici vlastní satelitní naváděcí systém, tak v případě války není schopná použít super přesné zbraně, protože samozřejmě nepřítel okamžitě ten konkurenční systém bude se snažit vyřadit.
Ono, i když se používá něčí systém, ono to jednak kvůli zaměřování třeba ve válce, ale jednak je to taky třeba kvůli dopravě, tak jak bylo u toho Smolenska, jak tam spadlo to polské letadlo s těmi představiteli, tak jedna z verzí byla, že jim snad tu GPSku, že jim to nějak jako prostě posunuli, takže v té mlze, že se domnívali, že jsou výše než byli, ale jestli toto je pravda, to jako to nevím, ale prostě dají si s tím dělat různá kouzla a také, když jim posune někdo používat třeba tu GPSku nebo jakýkoliv prostě systém, který použije, oni použije hodně ve světě GPSku a teď jim to posunou, tak prostě potom střílí takzvaně vedle, že jo. To jako...
Když v Iránu pojedete okolo jejich radarních zařízení, tak vaše GPSka vám bude vyprávět úplný pohádky. Stejně tak, kdo by měl cestu do Moskvy, může zkusit tohleto vedle Kremlu.
Další zpráva z Číny hovoří o tom, že Change 5, změna 5, se vrátila na Zemi. Je to teda čínská kosmická loď, Change 5, se vrátila zpátky z měsíce se vzorky měsíční půdy a fakticky se jedná o první úspěšnou operaci svého druhu za posledních 44 let. Ty vzorky už byly teda odeslány do specializovaných vědeckých institucí dalšímu studiu. Takže ukazuje to jednoznačně teda na úspěch čínského vesmírného programu, a který má teda nejenom jako velké ambice, ale také už velké technické schopnosti, protože už to vlastně dělal sám, už to nedělal vlastně ve spolupráci s někým, ale už to dělal sám. To znamená, už má dneska schopnosti samostatně provádět jako složité mise a dosáhnout mých výsledků, což je jako velmi, velmi důležité.
Mě tam zaujalo při tom přistání, že vlastně ten návratový modul byl, jako když z oka vypadne návratovému modulu ruského Sojuzu. A vlastně viděl jsem video, kde vyjímali tu kapsli s tím vzorkem z toho vlastně návratového modulu a v podstatě oznámili, že přivezli asi 2 kilogramy hornin z povrchu měsíce. Jinak ještě informace z Číny. V Číně v podstatě se vede normální běžný život, tam žádný covid lockdown nebo něco podobného neexistuje a doporučuji, pokud se chcete pobavit, tak jeďte na svátky do Číny, protože i čínský noční kluby jedou na plný obrátky.
No, tak zase jsou něče napřed. Já půjdu dál ještě k těm vakcínám, k těm důsledkům. Tady lékařka po vakcinaci proti COVID-19 od společnosti Pfizer utrpěla vážnou alergickou reakci, kdy se u vyrážku obličeje trupu bojuje o život v nemocnici na Aljašce. To je jako jedna zpráva. Další, ve Velké Británii se šíří nová mutace koronaviru, která může obejít očkování, je velmi agresivní, jak varoval minister zdravotnictví. A jako vtip je v tom, že jak začali teďka rychle očkovat tam, tak v souvislosti s tím očkováním prostě ten koronavir více vyrazil. Hovoří o tom, že teda dokáže zmutovat, že na něj současná očkování nebudou platit, že to by byl velký problém, ale dává se to právě do souvislosti právě s tím očkováním, protože sice lékaři říkají, musíme zakročit. Hovoří teda o změně takzvaného části spike proteinu a že vlastně ten virus, že to může způsobit, že se bude šířit rychle, bude více nakažlivý, kdy teda vlastně on proniká teda do těch dalších buněk. Jo. A je to dáváno, jak říkám, i do souvislosti s tím, že se tam začalo hodně očkovat a je otázka, jestli to není následek toho očkování přímo.
Já k tomu doplním trošku historie. Jednak, že okamžitě po zahájení očkování, tak denní nárůst takzvaně nově pozitivně testovaných byl až 38 000 v Británii. A vrátím se v historii do České republiky rok 2009, kdy nám tady zase vyhrožovali pandemii ptačí chřipky a do naší země firma Baxter poslala zásilku vakcín proti ptačí chřipce. Tahle ta zásilka, ač byla už schválená, prověřená, tak v podstatě o vlastní iniciativě některých z laborantů v jednom, myslím, že to bylo v Čáslavi, v tom ústavu, tak vlastně vzal tu vakcínu a rutině ji naočkoval fretkám, což se dělá jako testovací krok, jestli ta očkovací látka nemá nějaký vedlejší úplně šílený účinky, nebo jestli je v pořádku. No a zjistil, že ty fretky chudinky zemřely. Takže začali zjišťovat, co se vlastně událo. Dají se ty informace dohledat pořád ještě na internetu. No a zjistili, že v té vakcíně od firmy Baxter jsou vlastně živý kmeny toho viru ptačí chřipky. Hmm. No a když to obrátím do nějaký praxe, řekněme práce s bakteriologickýma zbraněma, tak ideálním kultivačním kontejnerem pro vytvoření nového kmene smrtícího viru je člověk. To znamená, chci-li vytvořit suprovej vir na bázi původního, tak tenhle ten smrtící koktejl naočkuju několika tisícům nebo stovkám lidí a v jejich tělech už zmutuje dostatečně tak, že vlastně proti němu nebude žádná ochrana. Takže tyhle ty tendence na to nás tady vyhubit, tak to není poprvé. Jenom se ta historie opakuje a jenom hledají prostředky a skulinky, kudy by se takhle to dostalo a udělalo.
Další zpráva je už o té zmiňované vrchní sestře v nemocnici ve státě Tennessee, kdy teda skolabovala v přímém přenosu teda krátce po obdržení té vakciny, která ona se jmenuje Tiffany Dover, později uvedla, najednou mě to zasáhlo, cítila jsem, jak to přichází, cítila jsem se dezorientovaná, teď je to, už se cítím dobře, bolest mé paží je pryč. Problém je v tom, že údajně je to potvrzené, tak jako zemřela poté, ale... Tak, takže to je další zpráva tady z těchto. A zdaleka není poslední. CNBC, kdy americké úřady poskytly společnostem Pfizer a Moderna, které vyvíjí vakcíny proti infekci koronaviru, imunitu vůči odpovědnosti za možné závažné nežádoucí účinky. Takže tady vidíte, že oni jim dají imunity proti žalobám. V podstatě oni to přehodí na ty státy a ty státy nakonec udělají to, že pak tady dají lidem podepsat, že vlastně se vším souhlasí, se vším byli seznámeni a že vlastně je to na jejich vlastní riziko. Jo. To je jako na tom to nejlepší vůbec. Jo.
To je přesně, co oni musí udělat. Podle kosmických principů oni musí získat souhlas toho dotyčného. Jinak by se to obrátilo proti ním.
No, ale problém je v tom, že oni to těm lidem ale pořádně neřeknou, nehledě k tomu, že třeba speciálně starým lidem, no tak jako ten, když to budou říkat, tak ten člověk to odkývá, ten tomu nerozumí, ten věří tomu, že když mu něco říká lékař, takže to tak bude, že jo. Oni, a ani kolikrát ty lékaři nevědí, co v tom všechno je. To je přesně to, jak jsou pak ty výzvy, aby teda ty lidi si jednak teda to odmítali a druhá věc, aby chtěli teda, když už teda to tak, aby chtěli přímo od nich písemně teda, aby jim jasně řekli, co to je, jaké to může mít následky, co to všechno obsahuje ta vakcína a tak dále, což ty lékaři nevědí. Takže oni se to snaží přehodit, aby vlastně nikdo tam nebyl to a vlastně to přehoděj, tu odpovědnost na člověka, který je z nich nejméně znalý věci.
Mimochodem, Babiš se dneska prohlásil za zmocněnce pro vakcinaci pro Českou republiku, takže upozorňuji posluchače, že pan premiér vlastně plně bere na sebe zodpovědnost za veškerý poškození zdraví a případný problémy s vakcinací nebo neskuli, pokud ta vakcína skutečně bude vakcína, kterou se bude provádět genocida národa. Takže si dobře pamatujte, plná odpovědnost je na panu premiérovi Babišovi. Sám si to na sebe převzal.
Další zpráva hovoří o tom, že katolický kardinál Raymond Burke ve Spojených státech varuje, že pandemie COVID-19 je zneužívána zastánci velkého resetu k procesování jejich zlé agendy a ukazuje přitom na temné síly, které z nás chtějí udělat otroky své bezbožné vražedné agendy. Má na mysli globalisty samozřejmě a NVO. A říká, je to záhadný virus Číny, o kterém nám vzdělávací prostředky denně poskytují protichůdné informace. Pravil Burke před vánočním kázání, je však jasné, že je to využíváno určitými silami nepřátelskými vůči rodinám a svobodě národů k prosazování zlé agendy. Jsme subjekty velkého resetu nové normality, která je nám diktována manipulací s občany a národy prostřednictvím jejich nevědomosti a strachu. A jinak také kardinál kritizoval oddanost Spojených států vůči Číně jako nebezpečnou hrozbu pro křesťanskou identitu v USA. No, tam je to, to se samozřejmě týká Trumpa a spol, to se týká té druhé části Bidena a tady těchto lidí, protože ty informace o tom, že vlastně globalisté jako faktičtí nebo převážní vlastníci teda Spojených států zatím, takže i vlastně mají tak zadlužené, že je vlastně dneska na úhradu těch dluhů, že vlastně předhodí teda Číně, tak ta informace se šíří a on na ní zřejmě tedy naráží.
Já bych v téhle souvislosti zaspomínal na Joe Doležala, který vlastně vystupoval taky na Svobodném vysílači. A sice Joe Doležal už dlouho, několik let zpátky, předával informace o tom, že satanisté se budou snažit lidem vytvořit třetí šroubovici DNA, tak, aby vlastně je získali do svých spárů a vlastně nabídli případně lidem nesmrtelnost, ale hlavně, aby jaksi zabránili reinkarnaci těch jejich duší. Joe tenkrát říkal, že vlastně na tyhle účely bude použit hadronový kolider v CERNu, no ale netušil, že vlastně tady je záměr zaočkovat celou planetu. Jo, kde vlastně tohle to může samozřejmě vzniknout i po podávání těch vakcín.
Jasně. Jinak podobné varování už vydával v otevřeném dopise prezidentu Trumpovi v listopadu arcibiskup Carlo Maria Vigano. Jo, také je hovořil o tom, že pandemie COVID-19 je součástí spiknutí s cílem zavést zdravotní diktaturu. Takže to není nic nového. Jinak samozřejmě Vatikán je vlastně sídlo druhé větve globálního prediktoru, čili tam jako je to v celku, ty její záměry jsou v celku jako jasné. Tam jako není o čem. Další zpráva hovoří o tom, že zaměstnanec nemocnice zase také se po očkování zhroutí před kamerami. To je zase další zpráva, zase Memphis, na Aljašce také, tam zase dvě očkované zdravotní sestry, takže to je zase po očkování od firmy Pfizer, takže to jsou další takové zprávy a jejich jako prostě, to prostě přibývá. U těch dobrovolníků, kteří dostali vakcínu Pfizer, se rozvinula paralýza obličeje, na jednom oko vůbec nevidí, druhý má, jako když je slepej, takže je vidět jenom bělmo, obličej pokřivený, hrozný věci. Prostě,
no takže... a z Británie vlastně, to už jsme říkali, myslím minulý týden nebo předminulý, že tam zešel požadavek, aby u těch vakcinačních center byly minimálně dvě lůžka intenzivní péče, protože jim tam lidi kolabujou prostě úplně, úplně masově.
No. Tady se zabývají dokonce už články u nás, že první lidé očkovaní vakcínou proti koronaviru poukázali na nežádoucí a vedlejší účinky, to už jako i máme i tady jako my. Hovoří se tedy o bolesti v místě v pichu, to o tom hovoří více než 80% lidí, únava 60, více jak 60%, bolest hlavy více jak 50%, bolest svalů více jak 30%, zimnice více jak 30%, myalgie více jak 20%, horečka více jak 10%, takže ale to jsou ty první, to pak jako nevíte, co to bude dělat dál za nějakou dobu, jo. Takže to je opravdu jako věc. Jinak ten koronavirus, výzkum firmy Pfizer nakonec prokázal, že COVID-19 je zcela nevýznamné onemocnění, což je velmi zajímavé. Samozřejmě, berme, někdo řekne dobře, tak před chvilkou biologická zbraň, teďka nevýznamné onemocnění. Já bych řekl, že je to v různých zemích, je to různě nadávkováno. Má to různou intenzitu, působí to různě. Takže bych nesrovnával třeba některé účinky tady a třeba v Brazílii nebo i třeba v těch Spojených státech. Takže je prostě potřeba to rozlišit, není to asi všude stejné, bych řekl. Takže tolik tedy toto. No, je to, já nechci tady jenom se zabývat prostě černou kronikou. To bych jako nerad, jenom teda toto, ale ještě snad jenom jednu věc. A to je od Paula Craiga Robertse, který informuje o tom, že teda konečně teda byl vydán souhlas ve Spojených státech s používáním hydroxychlorochinu proti COVID-19. Čili konečně tedy prostě látka, prostě lék, místo teda nějaký vakcín. Konečně teda někdo, kdo to teda chce léčit a ne kdo teda pod touto záminkou nebo pod touto záminkou do vás chce vpravovat něco úplně jiného. Takže tolik teda, jako aby to nebylo úplně jako černé, pesimistické, aby to nebyla černá kronika, tak tolik teda jako na závěr tady k tomu. Kolik máme, už moc nemáme. Já bych jenom teďka teda zprávy o jednu zase přeskočil. Dám se na informace z domova. Já bych v této souvislosti si dovolil přečíst jeden dopis, otevřený dopis. A ten dopis je podepsán představiteli 6 alternativních politických subjektů. A je adresován premiéru České republiky panu inženýru Andreji Babišovi. V tom dopise se hovoří následující. Vážený pane předsedo vlády České republiky, my níže podepsaní představitelé vlasteneckých politických stran a hnutí vyjadřujeme své zklamání, že jste na právě skončeném zasedání Evropské rady jménem České republiky jednoznačně neodmítl návrh na čerpání finančních prostředků z Evropského fondu obnovy nabízeného Evropskou komisí. To je mimochodem to, o čem jsem prvé hovořil. Jsme přesvědčeni, že jde o inflační finanční prostředky, znamenající naše dlouhodobé vazalství a nadvládu orgánů EU nad naším státem. Jednoznačně odmítáme představu, že bychom při obdržení pouze 4,8% z celkové sumy měli ručit za 100% celkového dluhu. Nevidíme žádný důvod, proč bychom se tak měli podílet na finanční sanaci jižních států eurozóny, jejichž občané mají podstatně vyšší životní úroveň než občané České republiky. Vyzývám proto vás a vaším prostřednictvím vládu České republiky k rozhodnému odmítnutí finančních prostředků z Evropského fondu obnovy, neboť jejich čerpání by za daných podmínek bylo v rozporu s českými národními zájmy. Pokud bychom si museli půjčit na finančních trzích, můžeme tak snadno učinit mimo Evropskou unii, tedy míněno přímo, zvláště za situace, kdy navíc Česká republika má, jak sám zdůrazňujete, výrazně lepší rating než většina ostatních států Evropské unie. S pozdravem Jaroslav Bašta, předseda hnutí BOS, Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, Penelope Cimprichová, předsedkyně hnutí jednotní, Karel Janko, předseda České strany národně socialistické, Jaroslav Král, předseda strany národní socialisté, Vladimíra Vítová, předsedkyně hnutí Aliance národních sil a Jana Wolfová, předsedkyně strany Česká suverenita. Takže tolik teda k této záležitosti. Další zpráva je, a ono to s tím trochu souvisí, protože samozřejmě teďka všichni tady budou natěšení, že aspoň něco dostanou z Evropské unie za jakoukoliv cenu. To je právě to, co člověka mrzí nejvíc. A aby teda mohli trošku jako zlátat aspoň ten rozpočet. Mimochodem, co jsem dnes slyšel, tak ho prezident odmítl podepsat, kvůli tomu odmítl podepsat ten daňový balíček, protože by měl 320 a ještě další částku jako navíc, takže by to zase pomohlo, by se to blížilo 500 miliardám. A tady v této souvislosti poslanec SPD Jiří Kobza upozornil na to, za jaké šílenosti se rozhazují peníze český daní poplatníků, a to jenom prosím v oblasti zahraniční politiky, to znamená takzvaně od Petříčků, jo, od Petříčka. A tady to jsou jako jenom namátkový výběr. Unie pro Středomoří 400 tisíc korun, akční plán pro Ukrajinu 1 000 000 korun, Rádio Svobodná Evropa 2 miliony korun, University of California 7,5 milionu korun, nevím, proč máme financovat tu univerzitu v Kalifornii, smlouva o Antarktidě 1 200 000 korun, Svěřenecký fond pro Afriku 222 milionů korun a dál potom se vydávají další peníze. Bosna a Hercegovina na udržitelnou produkci tradičního domácího livanského sýru, nepřeslyšli se, vážně posluchači, ještě jednou, na udržitelnou produkci tradičního domácího livanského sýru 15 milionů korun, na využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny 34 milionů 300 tisíc korun, na využití geotermální energie pro rozvoj municipality Kazin 16,5 milionů korun, na zvyšování bezpečnosti potravin Bosně a Hercegovině, Farma 2, 24 milionů 800 tisíc korun. Vybavte si, co my tady často, co nám tady dávají ke konzumování za Sairite, ale budeme podporovat jiný, na zvyšování bezpečnosti potravin. Dále na zvyšování kapacit neziskových organizací v oblasti přístupu k sociálním právům a sociální ochraně 18 milionů korun. To jde všechno do Bosny a Hercegoviny. A budu pokračovat dál. Gruzie. Na udržitelný rozvoj včelařství 17 milionů korun, to člověk kouká jako blázen. Dále do Gruzie na program udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvy a jejich komunit 42 milionů korun. Na budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek 19 milionů korun. Moldavsko. Koncepce omezení rizik transformátorové stanice ve Vulkanesti 24 milionů korun. Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku 12 milionů 700 tisíc korun. U nás to neudělají, tam to dělají. Instituciální podpora v oblasti ekologického zemědělství v Moldavské republice 15 milionů 900 tisíc korun. Ukrajina. Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině 2, římská 2, 30 milionů korun. Takže je úplně šílený, že ta vláda svými opatřeními na jedné straně likviduje celá odvětví ekonomiky. Spoustu lidí vlastně dostane na dlažbu a na tolik prostě potřební finanční prostředky se vyhazují v cizině a jako prostě na takovéto nesmysly. A když to sečtete, já jsem si tu práci dal, no tak jenom za to ministerstvo zahraničních věcí je to 503 milionů 300 tisíc korun. 503 milionů 300 tisíc korun.
Já bych
tady,
to doplnil,
tady není na důchodce, tady není na domový důchod, tady není ani nic.
Já bych to doplnil, že jestliže je to z rozpočtu ministerstva zahraničí, tak když se zamyslíte nad těma regionama, kam to jde, tak jsou to v podstatě jenom krycí košilky k financování zpravodajských operací proti Ruské federaci.
Já jsem to teďka chtěl říct, ale je to hrozný a i ty krycí operace, ty tituly jsou směšní. A teďka vám řeknu ještě další věc. rozhovor nebo článek teda s panem Andorem Šándorem, a kdy tedy byla s ním diskutována otázka taková, že veřejnost dlouho zajímalo, o jaká data a modely se opírá vláda, když České republice zavádí restrikce, které mají pomoci v boji s koronavirem. A tam jako padají jako otázky, proč jsou například otevřené restaurace podle vlády nebezpečnější než velké supermarkety. A pan minister Havlíček, který uvedl, že vláda mimo jiné vychází ze studií, které vyšly v odborném magazínu Nature, to je britský magazín. To je oznámení, které zaskočilo řadu lidí, ale i bezpečnostního experta Andora Šándora. Proto říká, aby časopis Nature byl substitucí našeho nevydařeného trasování, to je opravdu velmi komické. A odborník přes bezpečnost, který bedlivě sleduje často nejisté kroky vlády, tak uvedl v časopisu Život Česku CZ, že není možné zemi řídit podle britského časopisu. A dále jako hovoří o tom, že máme tady studii prestižního magazínu Nature, to jasně ukazuje, že nejnebezpečnější obory, kde se epidemie nejvíc šíří, jsou suverénně restaurace, fitness centra, kavárny, hotely, kostely, což není v Česku tak riziko jako v zahraničí, teda říká Havlíček už. A pak je velká skupina obchodů, které jsou relativně méně toxickému, na to říká Havlíček. A dobře jsou na tom naopak autosalony, lékárny a ku podivu taká je obchodní centra, kde jsou na tom daleko lépe než menší obchody nebo restaurace. A těch studií je samozřejmě daleko více, ale to je jeden z pramenů, podle kterých se řídíme. To je opravdu neuvěřitelný. A ten Šándor na to říká, my si zasloužíme tvrdá data a vláda by nám jasně měla říci, kde skutečně dochází k největší nákaze. Je to skutečně při sezení v restauraci, nebo je to tam, kde to vláda nereaguje vůbec, to je tedy v zaměstnání. Téměř nikdo není na home officech, ale že by vláda na home office tlačila, to vědět není. A přitom narychlo skočíme po restauracích, hotelech, službách. Říká, to mně přijde jako hledání zástupného viníka. A dále jako říká i jednu věc, že tedy je to snad jako vtip, že tedy se odvolá na ten magazín Nature a říká, že tedy, že zřejmě má pan Havlíček smysl pro humor a že je dost teda černý, protože to ovlivňuje hodně lidí u nás a že si myslí, že u nás bychom se měli opírat zejména o vlastní studie, které jsme si vytvořili na základě našeho vlastního kvalitního trasování rizikových kontaktů. A aby časopis Nature byl substitucí našeho nevydařeného trasování, to je opravdu velmi komické. A hovoří o tom, že tedy ta koronavirová krize nebo epidemie má svá specifika, která se liší stát od státu. To je to, o čem já jsem se shodou okolností v jiné souvislosti zmiňoval. Takže je otázka, zda vůbec je možné studie britského magazínu aplikovat na českou kotlinu. Měli bychom se tedy opírat o naše data. A říká pan Šándor, nejsem odborník, ale mám pocit, že onemocnění se v každé zemi chová trošku jinak, že nemá všude stejný průběh. Takže se domnívám, že tohle je velmi nezodpovědné, pokud to ministr Havlíček tvrdí. Na druhou stranu jsme si mohli ušetřit řadu různých týmů odborníků, kdyby si každý minister předplatil výtisk časopisu Nature. Kdybychom lidem do schránek místo roušek posílali výtisk magazínu Nature, mohli jsme na tom být možná lépe a obyvatelstvo mohlo být lépe připraveno na epidemii. Takže říká, je to asi vůbec jako nepochopení otázky, kterou pan minister Havlíček dostal. No je to otřesný, mě to teď budou opakovat zrovna dobrého vojáka Švejka a mně to připadá, jako když jedou na tu frontu, na tu východní frontu a tam se vlastně ptají nějaký důstojník toho druhého v tom vlaku, jako, jaký budou mít další instrukce toho generálního štábu a on říká, no dostali jsme instrukce, že budeme postupovat podle poslední výtisku, teď nevím jakých, tuším Neue Wiener Presse nebo nějakých rakouských novin, tak to je přesně stejný tohle. To je přesně stejný.
Před chviličkou vyšla velice zajímavá zpráva, a sice z americké CDC, že vakcína v Pfizer u lidí, kteří po očkování dostali anafylaktický šok, tak bylo zjištěno, že mají poškozený mozek. Mnoho z těch lidí nedokáže ani vlastně regulovat základní nervové funkce, jako je dýchání. A jenom za jeden den mají ve Spojených státech 3100 lidí hospitalizovaných a nemocnice se začínají plnit.
Takže vážení posluchači, honem všichni do fronty na očkování. Ono už, se ukazuje, teď už to bylo někde i uveřejňovaný někde zase ze Slovenska, že už těžké zdravotní problémy měli někteří lidé po testování. Protože už jim dávají ten prevít, jim dávají i na ty špejle. Takže honem do fronty, to je prostě na odběr mozku. Jo, to je jako opravdu, to je doslova do písmena.
Hlavně zase vidíme tu snahu dobrovolně povinně, že ano. A když nebudete chtít dobrovolně, tak my vás k tomu dotlačíme. Přijdete o práci, přijdete o možnost cestování, přijdete o všechno a pak ještě rádi přilezete. Takže dámy a pánové, není to o tom automaticky odmítat všechno nové a jakékoliv vakcíny, ale jestliže tyto nové jsou na vlastně změně DNA postaveny, tak je důležité o tom se sakramentsky přemýšlet a dvakrát zvažovat. Tady možná třikrát, jo. Apeluji na každého zdravý rozum a na to samozřejmě opatřovat si neustále informace. Tak, toť k tomu. Hele, máme telefon, tak můžu, já vezmu telefon, vydržte, pánové, jdem to zkusit, koukám, že to tady, tak co je? Tak já to přijmu a moment, já to tady musím nacvakat. Haló, svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, Martine, tady Jarda z Mostu, alias Krušnohorec. Já bych měl jenom malou takovou připomínku k těm vakcínám od té firmy Pfizer, jestli můžu.
Ano, už jste ve vysílání, tak můžete.
Výborně, já vás zdravím všichni. Mně se dneska dostali informace o hodnotě vakcíny od firmy Pfizer a údajně obsahuje hydroxid draselný. Ten se prý používá v těch smrtících injekcích při popravách v Americe. No a výrobce to bagatelizuje tím, že je to jako zanedbatelné množství asi 0,3 promile. Tak jestli o tom něco nevíte. Jestli je to zase nějaký hoax nebo poplašná zpráva, nebo jo. Já jsem si to taky poslal, Martine, ovšem jsem to poslal do mailu a ten překlad je nedokonalý, takže to není zase tak moc dobře srozumitelný. No. Tak jenom jestli se k tomu vaši hosti nějaký vyjádří. Děkuju.
Tak nejjednodušší asi je získat balení té vakcíny a tam na ní musí být prostě přesně údaný složení. No, těžko o tom hovořit samozřejmě. Takovýhle látky, jako citoval pán hydroxid vlastně draselnej, tak stejně jako hliník a další sajrajty asi do lidského těla jako nepatří.
Tak.
No jedině přes ten příbalový leták, no to by možná mohl obstarat, nevím, no tak buď, jestli tady začne někde, už to dostanou teda tady lékaři, aby to teda začali aplikovat, nedej bože, tak se pojďme na ten příbalový leták, co tam všechno je. Ale i sami ty lékaři pro Krista Pána, když skládali nějakou přísahu a tak dál, teď normálně člověk, když se podívá, co do těch lidí dává, to je genocida, když ty lidi zabijou. A vemte si jednu věc, že tady ještě vláda úplně normálně nerušeně, jako prostě to do těch lidí chce narvat. Teď to je zločin, teď to je trestný.
Tam je ještě, jestli ta vakcína bude mít schválení SÚKLu, tak je povinnost na stránkách SÚKLu ke každému léčivu mít dostupný ten příbalový leták.
A žádat si to, dámy a pánové, zkrátka musíme se k tomu dostat. Jestliže i obvoďák s váma mluví, nebo pediatr řečí na debila, to znamená, co děláš, koukni se na neštovice ve Spojených státech a takové to. Ať už je to jakékoliv svinco, ať už je to hexavakcína, nebo HPV, dneska už to chtějí píchat chlapcům, že ano, a další věci. Zkrátka, dámy a pánové, to, že nastavíte, opět to budu říkat, neustále na to upozorňuji a musím to opakovat. Jestliže nastavíte své tělo nebo tělo svého dítěte nebo svého zákonem daného, pokud někoho opatrujete, tak zkrátka je to informovaný souhlas. Vaší povinností lidskou je zjistit si maximum, vyžádat si předem ten příbalový leták a doma si to projet, když tak teda na internetu. A samozřejmě pak to s nějakým lékařským personálem, biochemiky a dalšími konzultovat. Lidé jsou otevření a rádi o tom s vámi budou mluvit, na to se spolehněte. Ale samozřejmě říkám ještě jednou, je to váš informovaný souhlas, je to vaše povinnost lidská, pokud jste lidské bytosti. Pokud jste roboti, bioroboti a ovce jdoucí na porážku, tak vám samozřejmě nic z toho neříká a říkat ani nebude. To, že má pan doktor titul a že má bílej plášť a další věci, to neznamená nic, protože on to na medicíně bere 4 hodiny, dámy a pánové, na tom studiu X.
Martine, no. I Pepa Mengele měl bílej plášť.
Jo, to je tak jasný, on se nechtěl zasrat, jo, svoji uniformu. Ale opravdu, dámy a pánové, je to o tom, ne a priori všechno odmítat, ale zjišťovat si ty informace. My vám tady otevíráme dveře a zase jenom záleží na vás, jestli jimi projdete, jestli vás to trošku cvenkne do nosu. Tak, končím.
Je to samozřejmě informace, aby lidé nemohli říct, my jsme to nevěděli, čili informace to je. Není to o přesvědčování nikoho, to si už každý musí vyhodnotit sám a musí vědět, co a jak. Každopádně je prostě potřeba vědět a na to upozorňují i ty lékaři třeba ze Spojených státech a tak dál, třeba ta doktorka Miskovič a některé další, že už to z vás nikdy nedostane. Tu vakcínu, když to do vás někdo napere, už to nikdo z vás nikdy nedostane.
No, hlavně ty
MR... Zmíní vám to DNA všechno.
Tak, hlavně ty změněné, že ano, to je svinstvo, to zkrátka nemá s těmi klasickými, ani s tou ruskou, s tím Sputnikem prakticky nic společného, protože tady se dělaly testy jenom v počítačích a už tady koluje ta krysí infografika, jak se říká, jak si ty krysy povídají, jestli si to dají píchnout a ta druhá říká, seš blázen, počkáme, jak do padnou pokusy na lidech. Takže asi takto se to má. Ještě český humor nevymřel, stále nám do smíchu, ale umíme i z vážných věcí. Ale zase je to na přemýšlení, dámy a pánové, a zase je to na těch vaší ochotě získávat informace.
Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, ještě tady na toto téma. Rusové to dělají na jiném principu a vycházeli vlastně z léku proti ebole. Málo kdo ví, že vlastně lék proti ebole, že vlastně zvládli Rusové. A je to vlastně vychází z léku proti ebole. Nebudu zabíhat do nějakých odborných detailů, ani bych to neuměl, ale je to prostě na úplně jiném principu, než to dělají Američané. Protože tam to je otázka toho oddělení toho genomu a tak dále, a tak dále. Oni to neměli oddělený, tak to dělají na počítači, to známe tohleto. Jo? Ti Rusové to dělají jako prostě na jiném principu to mají. Já jsem chtěl jenom ještě, než se dostaneme k těm Spojeným státům, protože už nás čas tlačí, tak jsem chtěl, že na ten začátek na rozjezd, že by podle informace od blízkého pozorovatele a, nebo podporovatele a pastora Marka Burnse, který je jaksi ve velmi blízkém osobním vztahu s prezidentem Trumpem, tak by měl Donald Trump omilostnit Juliana Assange. Takže ne, jako, že to bude zvažovat, ale tvrdí, jako, že ho onemocní, že ho omilostní. A dává se to do té souvislosti, že prostě pokud to takto bude, takže to je vlastně i současně vlastně vyhlášení teda jako boje na tvrdo teda Deep State-u. To si myslím, že by mohl být teďka takový ten začátek, abychom se dostali k tomu tematickému okénku, protože více už dneska opravdu z těch zpráv nestačíme, ne, že by tam ještě nebyli. A že bychom se teda dostali, že bychom teda pokročili dále a dostali se teda k tomu. Já nechci ani tady příliš rekapitulovat, prosím vás, to, co bylo, kdo všechno. Faktem je to, že zaprvé americký jenom pár bodů, abychom měli jako na tom, abychom viděli, jaký je stav. Americké ministerstvo spravedlnosti si vyžádalo údaje o činnosti Bidena mladšího na Ukrajině a v návaznosti na to i ta Čína, protože tam se právě pak peníze přes Čínu a podobně. Dlužno říct, že generální prokurátor Barr ty podklady měl několik měsíců, strčil do šuplíku a nic s nima nedělal a chtěl jako se s nima zabývat, až tedy bude po volbách, ale samozřejmě spekuloval se na to, že tedy vyhraje Biden, takže se to pak dá jako k ledu a nepůjde to na venek vůbec, takže to je jako jedna informace. Další informace z toho je o tom od PC Robertse, že FBI šikanuje ohlašovatele volebního podvodu a jeho rodinu Konkrétně teda je to řidič ze satelitské služby USPS, který dosvědčí, že mu bylo nařízeno převést v New Yorku nákladní auto naplněné volebními lístky, a to jako nelegální přídavek k legálnímu počtu. Vezl ho teda z New Yorku do Pensylvánie. To znamená, že v New Yorku najali brigádníky, ty tam pane vyplňovali lístky a on pak je naložil na nákladňáku, vezl do té Pensylvánie. To bude velmi pravděpodobně těch 700 tisíc lístků, které tam byly vlastně přijaty navíc, protože vydáno vlastně bylo 1 800 000 lístků a vrátil se zpátky 2 500 000, takže to bude zřejmě ten rozdíl. On se přihlásil FBI, ale nicméně tu nezajímá skutková podstata, ale spíš začíná šikanovat. Jo, takže ta FBI zřejmě není jaksi, asi je to normálně správná organizace, kam by se měl obrátit, ale není to ta, kterou má Trump zrovna pod kontrolou. Takže to je jako druhá taková zpráva. Volební komisařka v Georgii, ta předvedla dokonce v praxi falšování, přepisování, mazání duplikátů hlasů a volebních lístků v tom tabulačním softwaru firmy Dominion Voting Systems. Takže nejenom, že to jaksi existuje, ale oni to ukázali v praxi, jak to dělali. A ukázalo se, že systém úmyslně vyhodnocoval 68% všech hlasů jako chybných, aby pak komisaři mohli ručně upravovat, jako to předvedla ta komisařka v Georgii. No a pak to upraví tak, jak prostě potřebují, či připíše to na Bidena.
Ještě tam byla jedna informace, a sice, že ty hlasy, které procházely automaticky, tak za jeden hlas Bidena a za jeden hlas Trumpa, vlastně z hlasu Trumpa bylo udělaný 0,3 hlasu. Jo, čili tři hlasy Trumpa byly jako jeden proti Bidenovi. Nebo víc jak tři vlastně.
Jinak další ta informace z těch 5 států Spojených států odeslali vlastně dvě konkurenční skupiny těch volitelů. Vlastně odlišné listiny o volbách prezidenta. Takže to není o tom, že teda už teda ten Biden, že tedy vyhrál. Prostě proto, protože v těch 5 státech se v podstatě nedohodnou, protože tam ty demokraté nechtějí ten podvod uznat, takže tam vlastně jsou i dvě skupiny volitelů, takže to je i ten důvod, proč teda teďka vlastně se čekal na tu schůzi těch volitelů, takže vlastně tam to nemohlo vést teda k faktickému efektu. Ono sice proběhlo, ale ten problém byl takový, že prostě nebyly respektovány některé skutečnosti, takže to tedy samozřejmě Trump nepřijal.
Já se vrátím ještě k tomu Dominionu. Tady v pondělí tento týden proběhla velice závažná aktivita a sice došlo v podstatě k celoplanetárnímu výpadku služeb společnosti Google na několik hodin. Dává se to do souvislosti vlastně s průnikem do uzavřené sítě, který součástí je i firma Dominion. A vypadá to, že někdo buď v té síti scháněl důkazy, anebo zametal stopy, protože do té sítě jsou zapojeny i v podstatě velice důležitý americký vládní instituce. A ten výpadek z Google z těch vlastně pondělka s tímto dávám do úzké souvislosti.
No to souvisí s tou zprávou, jak řekli, že teda vlastně byl na ně udělaný teda vlastně ten kybernetický útok a tak dál. No to s tím souvisí. Kdy teda tuším Pompeo tvrdí, že teda určitě Rusové a Trump říká, že jako je to smysl, že to teda Číňané. Další zpráva hovoří o tom, že forenzní audit těch volebních strojů toho systému Dominion a jeho softwaru v Michiganu prokázal, že tyto stroje už byly sestrojeny za tím účelem, aby vytvářely podvod a ovlivňují tak výsledek voleb. Jak v pondělí oznámila datová firma, která teda ten forenzní audit prováděla. A čili tam už si to vlastně kupovali, vlastně nebo pořizovali s tím, nevěděli, že tedy vlastně si to už pořizují vlastně, jak bych to řekl, se šotkem teda v tom počítači, v tom systému. Jo. Takže to je další záležitost. Tady hovoří o tom, že teda ten systém Dominion, že by teda neměl být použit ve volbách Michiganu, protože se řešil Michigan, ale samozřejmě by stejným způsobem by neměl být použit ani jinde, kde teda použit byl, jako analogicky. No, o těch dvou konkurenčních skupinách v těch pěti státech jsme mluvili. Jenom to takhle projedu, rychlosti. Ten audit do Michiganu prokázal, že se vytváří volební podvody, o tom jsme také mluvili. Dále z těch dalších zpráv, které tam jsou, je zajímavá zpráva, že Senátní výbor pro vnitřní bezpečnost Kongresu Spojených států navrhl zřídit výbor pro vyšetření podvodů při prezidentských volbách. Takže což je teda už zase nějaký pokrok, protože vlastně se teda takhle ta povolební bitva kolem těch podvodů vlastně se přesunula do Federálního kongresu Spojených států. A takže uvidíme, jak to bude, protože ten senátní výbor pro tu vnitřní bezpečnost 16.12. uspořádal první ze série veřejných slyšení, kdy mohli poškození voliči podat své stížnosti na průběh voleb. To znamená to, když je vlastně nevyslyšeli ty soudy ani na té státní úrovni těch jednotlivých států, ani skandálně na tom nejvyšším soudu. Protože to není tak, jak informují někteří, že byly ty žaloby nebo ty stížnosti, že byly zamítnuty. Oni nebyly zamítnuty. Ty soudy se tím odmítly zabývat vůbec. Odmítly o tom rozhodovat. Odmítly to studovat vůbec, ty důkazy a tak dál. Čili to je jako zásadní rozdíl. Takže tolik teda k této zprávě.
Tam je zajímavá jedna věc, a sice vlastně ten nejvyšší soud rozhodnul 11.12. Jo, tam je velice důležitý to datum, ta jedenáctka. No a vlastně k tomu ještě byla informace, že do pátku tohoto týdne, do 18.12., dostali příkaz od prezidenta Trumpa vnitřní agentury, vlastně zpravodajský, připravit kompletní písemnou zprávu ohledně falšování voleb, a tato zpráva bude použita jako podklad pro další právní krok, který prezident Trump chce udělat. Teď 23.12. právě bude velice důležitý milník tady v tomhletom procesu. Jinak zpráva, která nám trošku zapadla, možná nevím, jestli jsme ji říkali minulý pořad, ale prokurátor Barr byl odvolán právě na základě toho, že vlastně se odmítl zabývat tím případem Bidena a byl nahrazen novým člověkem, který vlastně, bohužel omlouvám se, nepamatuji si jméno, který vlastně je jedním z podřízených nebo bývalých podřízených generála Flynna. Je to bývalý výsadkář a vypadá to, že vlastně přes tuhle strukturu se ve Spojených státech postupně formují a připravují vojenské exekutivní soudy pro budoucí vojenské tribunály.
No, ono to tam jinak ani nepůjde, protože ty civilní je vidět, že prostě jsou součástí Deep Stateu a že proto taky ten Deep State vždycky mu všechno procházelo, protože ho podrželi soudy buď tím, že rozhodli v jejich prospěch, anebo prostě tím, že to schodili ze stolu a nechtěli se tím zabývat. A to je od těch soudů na té státní úrovni až na té federální úrovni. A tady jako nejde o to, jestli je tam nějaký jeden ten, který soudce mezi nimi slušní, tam se jistě najdou, ale tady jde o ten systém a ten systém je tam prohnilý. A to je mimo jiné, to je jeden z důvodů, proč ten Trump tímto způsobem postupuje, jednak aby teda vyčerpal nejprve všechny legální možnosti a jednak také proto, aby vlastně ukázal vlastně na ten systém, jak to tam vlastně vypadá a že takhle to prostě nejde dál, že to je prostě potřeba změnit. Teď je zajímavá usvědčující zpráva Senátu, která vlastně odkrývá teda všechny teda ty vztahy teda toho Huntera Bidena nebo Bidenovic rodiny, ty finanční vztahy s tou komunistickou Čínou, když to teda zprostředkovával tedy Hunter Biden, A kde teda v podstatě za normálních okolností tam vlastně říkají, no tak ten Biden nemůže být tady nikdy prezidentem, tady musí, by měl být vlastně tady souzen za vlastizradu a tak dál, protože on vlastně, on a ti místní, kteří s ním spolupracují, kteří ho tlačí dopředu, tak oni vlastně prodávají Ameriku Číně. Jo, ona ta Čína už tam toho hodně vlastní a teď je tam zájem vlastně té Číny to tam jako ovládnout úplně. Takže navíc jako oni jsou propojeni, tady se pak na to člověk podívá a teď Hunter Biden, obchodní partner Devon Archer, měli partnery čínské národnosti napojené na komunistický režim. Jejich spolupráce začala přinejmenším v roce 2009 vytvořením Rosemont Seneca Partners s Chrisem Heinzem, nevlastním synem ministra zahraničí Johna Kerryho. O několik let později Biden a Archer založili BHR z Bohe Capital a získali povolení k podnikání v Číně krátce poté, co Hunter Biden navštívil Čínu se svým otcem, viceprezidentem Bidenem. Jo. A tady to je zase 2009, Barack Obama, Joe Biden, když se dostali do úřadu v roce 2009, už tenkrát je tam postrkovali a tak dál.
Tady u tohohle vejlupka je zajímavý podívat se na jeho aktivity na Ukrajině, kdy v podstatě Ukrajina dostala přidělený peníze ze Spojených států na vyzbrojení a vyzbrojování vlastně proti Ruské federaci. A ve chvíli, kdy tam byl Biden mladší obžalován z nějakých podvodů, tak Biden starší na ně tlačil, aby vlastně ten prokurátor to na Ukrajině zrušil, jinak, že jim nedovolí čerpat ani tyhle ty peníze na zbrojení, které už měli takzvaně odsouhlasený. Jo, čili pomocí tohodle ho vyprostil tady z té obžaloby, vlastně došlo i k odvolání prokurátora na té Ukrajině a celý ten případ těch podvodů, který tam dělal ten mladý Biden, tak se zametlo pod koberec.
Ono to bylo dokonce tak, že tam řekl tehdy Porošenkovi Biden starší, za 6 hodin mě odlítá letadlo, do té doby koukej odvolat toho generálního prokurátora, jinak ty peníze nebudou. On ho odvolal a Biden starší přijel domů a tam se tím chlubil, takže z toho je dokonce nahrávka. Takže dokonce z toho nahrávka, protože byl tak nerozumí, že se jim ještě chlubil. Jo. Takže to jsou jako opravdu až jako neuvěřitelné věci, které se dějou. A navíc tam jsou ještě jako značné rozsáhlé finanční vazby mezi Hunterem Bidenem, jeho strýcem Jamesem Bidenem, Jamesovou ženou a tak dál, Devonem Archerem, těmi Číňany a to. Takže tady jako vidíte, že teď jako konečně se to snad také někam dostává, kde teda se o něčem bude snad teda také jednat, protože zatím vlastně se nejednalo nikde. Já netvrdím, že určitě jako, že dostanou, že se tímto způsobem dostanou ke spravedlnosti, to netvrdím. Nicméně každý den prostě z těch Spojených států přichází nové zprávy teda o tom volebním podvodu, takže konstatují ty komentátoři, že sice čas běží, ale že vlastně paradoxně běží proti Joe Bidenovi a americkým demokratům a běží také proti Big Media a Big Tech. To jsou ty, kteří jsou tedy pro ně teda. Jo.
A jinak tam ten rozsudek toho nejvyššího soudu, nebo respektive vyjádření z toho 11.12. byl skutečně průlomovej. Tady naše média to absolutně ignorovala, ale vlastně tím, že odmítli tu žalobu státu Texas, tak vlastně zavdali státu Texas příčinu vystoupit ze spojenectví, ze svazku Spojených států. Protože Texas přistupoval podle nějaké smlouvy, která je platná do dneška, a v podstatě on napadl to, že není dodržována ústava, a je zajímavé, že vlastně rozsudek nebo respektive vyjádření nejvyššího soudu padlo 11.12. a žalobu podalo 22 států. To je úplně typický příklad podpisu globalistů neboli globálního prediktoru 11 a 22. No a vlastně ten vývoj další situace, který tam nastává, tak ne, že se, jestli se Spojené státy rozpadnou, ale rozpad Spojených států byl zahájen 11.12.2020. Vypadá to, že a v podstatě i v anketách většina lidí se přiklání k názoru, že budou sformovány nové Spojené státy, nová konfederace, minimálně na základě těchto 22 států. čím se vyřeší několik problémů. Jednak pravděpodobně dojde k postupnému navrácení Aljašky Ruské federaci, odbourání veškerého státního dluhu Spojených států, korporace Spojené státy, zejména vůči Číně, protože ten nový státní útvar nebude jaksi ručit za tyto závazky. No a zároveň dojde i k tomu, že v rámci vyhlášení vlastně stanýho práva nebo omezeného válečného stavu, protože státy nedodržují ústavu, tak mají právo vstoupit na jejich území federální vojska a jaksi navést tam pořádek a znovu obnovit zákonnost, tak i ty státy, které vlastně dneska podporují Bidena, můžou být tímto způsobem pacifikovány. Další krok, který může následovat ještě, je 6. leden. To je velice významné datum, kdy se bude projednávat vlastně zvolení prezidenta v kongresu. No a vlastně tam velkou a velice důležitou úlohu hraje vice prezident Pence, kdy on má možnost napadnout výsledek a říct, že ten prezident novej nebyl jaksi zvolený v souladu s zákonnými regulemi a už se potřebuje k tomu vlastně jednoho člena kongresu a jednoho člena senátu. No a vlastně už se ozvali oba dva, jeden z nich je Rand Paul, toho druhého pána si nepamatuju, a s jejich pomocí může zpochybnit celou tu volbu.
Já jsem tady k tomu chtěl říct několik jenom poznámek, aby posluchači věděli k té Aljašce. Zdá se, že nikde není totiž vůbec jako dokázáno, že ta Aljaška někdy byla zaplacena. Já jsem to sledoval, zajímalo mě to a ty zprávy se různí. Jednou, že vyjela loď s penězi, dokonce snad ještě se zlatými dolary a tak dále, se zlatem, a potopila se, nedojela do toho Ruska. Po druhé, že ta loď dojela, ale údajně to zaplatil nějakému ministrovi dopravy ruskému, který si za to někdy měl postavit soukromou železnici. A po třetí, prostě ještě tam byly nějaké další varianty, ale zdá se, že to nikdy zaplaceno ani nebylo. To je první věc. Druhá věc, pokud jde o ty teďka, Trump vlastně, když byl poprvně vlastně instalován do funkce prezidenta, tak to bylo vlastně s tím, že vlastně ve Spojených státech má proběhnout vlastně jakási perestrojka jako v Rusku, a kdy teda vlastně se počítalo s tím, že teda Spojené státy se rozloží a pak zase se budou znova skládat. Důležité je, aby teďka těch 22 států a případně další, které tam přistoupí, protože ono je 22 pro, 22 je proti, zatím a těch asi 6 států, zatím takových, které jako nevědí, to je ta Pensylvánie, Nevada a některé další, tak je důležité, aby ty státy, které budou přistupovat, tak aby to bylo zpátky na bázi americké ústavy. A vemte si to, že prostě teďka došlo k neuvěřitelným věcem, že, a to právě o tom hovořil senátor Rand Paul, o kterém jsme před chvilkou hovořili z Kentucky, že krátce před volbami změnilo volební zákony 24 států, které obcházely zákonodárné sbory, a že vlastně všechny ty volební zákony byly nezákonné. Navíc to bylo v rozporu s ústavou. Oni si prostě začali dělat, co chtějí. Oni se prostě vymkli ústavě, oni se vymkli všemu, takže to je ten důvod, že vlastně tam oni vlastně takhle začali fakticky s nezákonným stavem. Jo, a teď ne všichni, jak si tady v tom dál chtějí být. Otázka další je taková, že prostě za chvilku, když vlastně se takhle vyřadí soud, vlastně soudy, nebo teda ten vlastně tedy ta moc soudní, no tak co tam bude? Tak se tam potom budou prát mezi sebou ty další dvě moci, nebo možná, že se bude prát moc výkonná z mocí soudní a bude tam skutečně, tam bude s prominutím velký binec. Ta pěrostrojka zase o tom něco rozložit a pak to zase začít skládat, a říkám znova teda na bázi teda té ústavy. A ještě k tomu čínskému majetku v těch Spojených státech. Trump, protože tohle to všechno předpokládal, tak on v roce 2018, pokud se nemýlím, tak vydal zákon s tím, že prostě pokud někdo se bude vměšovat do amerických voleb, takže mu bude zabaven jako prostě veškerý majetek, na který Američané dosáhnou ve Spojených státech a případně jinde. No a když v podstatě dneska může říct, Číňanům už jim prokáže, že do toho zasahovali, protože oni dokonce měli nejenom, že financovali ty podvody, tam se hovoří až o částce 400 milionů dolarů, ale že dokonce měli i nějaký podíl na tom systému Dominion, takže jim toto prokáže, tak jim akorát pokyne a řekne, chlapci, já vám vůbec nic vůbec vám nic nedlužíme. Co bylo, bylo, zapomeňte, nedostanete vůbec nic, vy jste tady porušili zákony a já tady mám na to legální titul, nedostanete ode mě vorla, nic. Takže toto jsou věci, které dneska jsou rozehrané, no a hraje se o hodně, ta sázka je vysoká, prostě proto, protože ti, kteří to zadlužili, vysáli, ty klasičtí globalisté tam odsud, a kteří teda měli dohled nějak nad těmi Spojenými státy, a to už není jenom jako Deep State, to už jako se bavíme i o globalistech, tak teďka říkali, dobře, no tak my teda těmi Spojenými státy, tak si to tady vemte a my to teda tím zaplatíme, což se, ale to není jenom Spojené státy, to je otázka Kanady a některých těch dalších věcí z toho původního Dominia, z kterého se právě pod tou britskou nadvládou, z kterého se právě ten Trump snaží osvobodit, protože i když vyhráli vlastně tu válku 1789 až 1785, tak přesto pak podepsali Američané takovou smlouvu s těmi Brity, že to z toho není jednoznačně jasné. A de facto zůstali pod tím pantoflem, když to řeknu, takto dál. A teď jde o to se z toho prostě vymanit. Vymanit se prostě z toho globálního vlivu, to je také proto, tam byla už část, že se vymanili, tak byla přelamována ta pečeť prezidentská a tak dál. Všimněte si, že tu vlajku Spojených států pořád, když tam je vyvěšenou, pořád ještě mají zlatě olemovanou, což je další důkaz teda toho, že ještě pořád pod tím vlivem jsou. A toto jsou všechno jako důležité věci a to jsou všechno věci, o které se hraje. A ještě řeknu jenom jednu věc. Podívejte, tohle není zdaleka o tom, kdo tam bude čtyři roky, jenom o tom, kdo tam bude sedět 4 roky v Bílém domě. To by byla tak jako věc na, řekněme, úrovni národního řízení. Není to ani o tom, kdo, jestli teda z titulu nadnárodního řízení, kdo teda tam bude někoho ovládat, protože jsem hovořil o tom, že by Spojené státy fakticky podle těch projektů, těch globalistů a těchto, takže by byl, že by byly rozděleny z části mezi Mexiko, ono tam až po Utah, to tam kdysi Mexiku, Kalifornie a tak dále, to jim tam kdysi patřilo, a další část pod Kanadu. Takže, ale v každém případě v obou těch případech v pozadí za nima Číňané. Takže ani o to tady nejde, ale i když samozřejmě také, logicky jde, ale tam ještě třetí faktor. A to je ten, že prostě pokud teďka ty Spojené státy se osamostatní a postaví se skutečně jako na zdravý základ, tak tam se domnívám, že budou určitě si osobovat potom právo v podstatě být jako jedním z těch globálních hráčů. Mimochodem, stejně tak, jako o to usiluje teďka Rusko. A to už je pak na té úrovni toho globálního řízení.
Mimochodem v téhle souvislosti se začíná hovořit i o rozpadu Velké Británie.
Ano.
To, že tyhle tendence jsou ze strany Skotska, víme, ale objevily se informace už o tom, že z toho svazku chtějí vystoupit i Šetlenské ostrovy. To znamená, že na základě výsledku jednání s Evropskou unií ohledně Brexitu, tak se můžeme dočkat ještě rozpadu Británie. Při tom rozpadu Spojených států je asi důležitá jedna zásadní věc, která je důležitá asi pro celé lidstvo. No a sice kdo po dobu toho rozpadu bude takzvaně držet ten jaderný kufřík.
No to jistě, no. Tak jako hovoří se o tom, že by Johnson měl být odstaven. Hovoří se o královně, že by měl být odstaven. Otázka, kdo dál a jak to tam bude probíhat. Jednak je tam spousty migrantů, to je také sám o sobě problém. Jednak kromě toho Skotska, které, jak jsem slyšel, tak chtějí historicky, tradičně chtějí z Francii, kde tady by se dělila Evropa, tak Francie, Belgie, Španělsko a nevím, asi i Portugalsko patrně, a Skotsko, protože ještě v době ve středověku, tak ti schudlí mladí skotští šlechtici, kterým šlapali hodně na přesky těm rodům Britové, tak chodili do lučišnické gardy francouzského krále, k francouzskému dvoru. Wales ten se rozkoukával, kam by šel, a Irsko, obě dvě části Irska by chtěl jít se Spojenými státy, ovšem s těmi trumpovskými Spojenými státy. Takže tam je to takhle. Ta Evropa by se vůbec jako měla také jako dost podstatným způsobem tedy dělit, což je teda i teď otázka toho dalšího projektu, který je někdy pracovně nazýván Georusia, že jo? Je teda Německo, Rusko, Německo, Itálie, no tam ještě tuším Rakousko a ještě tam někdo je.
No je to v podstatě takovej kroužek okolo Slovanské konfederace.
Ano. A pak by jako nevadilo, kdyby tedy skutečně ty slovanské země, řekněme i na bázi Velké Moravy, nebo na podobném principu, kdyby teda tady si udělali svoji vlastní konfederaci. Pak by to mělo nějakou logiku.
Připojení Irska ke Spojeným státům trumpovským, to je i vlastně znova oprášení toho projektu, kdy Trump řekl, že chce koupit Grónsko.
Ano, jistě. No. Jistě. To je jasný. A ještě ta Velká Británie tam velmi, velmi pravděpodobně přijde potom o Falklandy, o Malviny, že jo. Protože ta Argentina, ta to jako nespolkla, navíc se tam našli ložiska plynu, tuším, a jinak je to asi strategické, je to zajímavé místo, ne? Kromě toho, že tam pasou obce teda. Takže ten svět může vypadat jinak. Jinak jako do té Georusie by měl spadat taky Itálie, teda, na to jsem zapomněl asi. Takže vidíte, že to může celé vypadat jako úplně jinak. A to už se zřejmě mělo diskutovat teda z části, pokud o to Evropu určitě tedy, tak se to mělo diskutovat na té Jaltě 2 nebo 2020, ke které ten nakonec nedošlo, z důvodu teda toho, co nastalo v těch Spojených státech. Ale to jsou všechno věci, o kterých ještě bude v nějaké době, bude samozřejmě hovořeno.
Už se hovoří o Jaltě 2021.
Dokonce, no tak. No, dokonce, no. Tak ono bude místo toho 2020, tak bude asi 2021, protože v tomto roce už se jenom skuteční, že jo. Takže teď je otázka samozřejmě těch variant, aby jsme se vrátili zpátky k těm Spojeným státům, těch variant toho dalšího pokračování je několik. Klasické je asi to, co navrhuje profesor Panarin, který hovoří teda buď teda o tom, že ten kongres potvrdí teda to 6.1. to rozhodnutí těch věřitelů a Biden se stane prezidentem a je tomu dává jako minimálně teda jako pravděpodobnost, nebo kongres, druhá varianta, to nepotvrdí to rozhodnutí těch volitelů, takže tam potom bude nějaká alternativní volba nebo alternativní hlasování a pak se stane Trump prezidentem. Tam předpokládám, že to alternativní bylo asi v těch pěti státech, které jsou problematický. Třetí varianta je teda, že Trump teda vyjde z těch informací té rozvědky kolem té Číny a další věcí a toho Bidena mladšího a že tam nastoupí armáda, tribunály a tak dál a poprčí to. To je dokonce jako pravděpodobnější než ty dvě předchozí varianty. A nebo potom tedy je čtvrtá varianta, že teda bude, že oni teda uznají vítězství Bidena, nicméně Trump tedy utrhne se Texas, který má teda zvláštní podmínky, k tomu se přidá dalších 21 států a Trump založí Spojené státy severoamerické. Tam jenom, aby posluchači věděli, těch Spojených státech severoamerických, tam by se počítal potom i s Kanadou. A je otázka, zda také s Mexikem, to je otázka. Jinak existuje i projekt, ale to je někdy na další dobu, na další pochod, že by se celý severoamerický kontinent spojil teda do nějaké konfederace, ale to je opravdu
hudba budoucnosti. Respektive celý americký kontinent.
Americký kontinent, ano.
Jo, nejenom severoamerický. Já si myslím, že pro posluchače je důležitý, aby si zapamatovali datum 11.12.2020, to je datum, kdy byl spuštěn proces rozpadu Spojených států amerických jako země.
Ano. Řekněme určitě v současné podobě. Jak to bude dál? Berme to tak, že ty procesy nebudou tak, že teď něco nastalo a po novém roce to někdo slepí dohromady. Takhle to nebude. To bude běh na hodně dlouhou trať. To nebude hned. Jo. Takže také i odpovídá to jedné věci, zřejmě jakési teda věžbě, že vlastně Trump je posledním prezidentem USA. Je to pravda, protože teďka už to bude v jiné podobě pod jiným názvem asi, no. To se zdá být velmi pravděpodobné. Nicméně je tady důležitá jedna věc, tady je důležitá ta věc, aby postupovaly co nejrychleji ty procesy v té Evropě. A to je ještě důležité asi si říci, protože tady jsme v podstatě pod příklopem toho globálního vlivu, který nás vykonává prostřednictvím Evropské unie, a tady jsou nás schopni jeden den ovočkovat, aby druhý den už tady nebyli, ale ještě to na nás naprat, ještě nás zadlužit, ještě to na nás naprat a tak dál. A já prostě tady tomu počínání jako opravdu nerozumím. Jo. Jako opravdu tomu nerozumím. To je asi tak, jako když někdo střílel v 45. ze zálohy z oken, Němci tady, když už bylo jasný, že válka je jako prostě prohraná. A bohužel tohleto se tady teďka děje s námi. A ještě jako vyprávěno o tom, jak jako prostě zaprvé, jak my to chceme, jak to strašně chceme, jak je to dobré, jak my to sami chceme, jaké dobré dění prostě pro nás dělají. A já nevím, co všechno. Není tomu tak.
Já se divím, že lidi jsou ještě v klidu, jak je ekonomicky likvidujou, oni ještě asi tak ekonomicky nezlikvidovali, ale rád bych posluchačům připomenul, že už se blíží doba, kdy se budeme připravovat na generální stávku.
Oni teďka využili, po mém soudu, oni teďka využili to, že jsou Vánoce, tak teďka nám tady budou různým způsobem žonglovat s těmi dny a lidé teď se soustředili na to, aby když se zrovna ten den otevří, no, tak aby stačili koupit dárky a potraviny na Vánoce domů a tak dále, takže odvedli jejich pozornost. Odvedli jejich pozornost od skutečných problémů. Já bych chtěl teďka připomenout posluchačům jednu věc a tady je prostě potřeba, to taky nesmlčet. Teďka má přijít do vlády k ratifikaci, ten proces ratifikace pak jde do parlamentu, jde prezidentu a tak dál, Istanbulské smlouvy. To je to odebírání, nebo úmluvy, to je to odebírání těch dětí z těch rodin a tak dál a tak dál. To je ta paní, jak se jmenovala v tom Norsku,
Michaláková, rodina Michalákový.
Když je odebírali paní Michalákové, tak na Smíchové jinde byly demonstrace žen a když se to týká teďka našich dětí, tak jsou všichni v klidu. Já tomu nerozumím. Opravdu tomu nerozumím. Tady jde o to, že nám že zase očkování, odmítli se očkování, tohle seberou vám, budou vám děti sbírat děti. A když jim je dáte, tak to do nich naperou a udělí vám z nich v lepším případě nějaký nemyslící ty a nebo mrzáky a v lepším případě umřou ty děti. A navíc se hovoří o tom, stejně jako je chtějí likvidovat, tady má zůstat 1 miliarda lidí a potom z těch 7,5 a pak jenom 0,5 miliardy až to nahradí těmi roboty. A zrovna Slovany jako vlásce nemají, takže Slovany ty vemou, vidíte, že nás berou první a vemou nás tentokrát dočistá. Tak jako to Hitler nestačil, tak nás takhle vemou. A prostě ty lidi jsou klidní a ještě znovu budou volit snad. Prostě. Já jako určitý věci nemůžu pochopit. Já jako opravdu ne, protože tohle už jako hraničí se zdravým rozumem tohle. Prostě.
Nůž. Koukám, 2 hodinky už jsme překlenuli, pánové. Točíme 3. minutu po 2. hodině. Takže dámy a pánové, to byly tedy dnešní komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a s Ivo Gecem. Koukli jsme se na všechno možné a také na to tematické okénko a povolební vývoj v USA. Takže já pro tuto chvíli poděkuji oběma našim protagonistům, tedy i Ivo Gecovi, zdravím ho, děkuji a těším se zase na slyšenou, případně v lepších časech, jak říkám, na viděnou.
Děkuji také a přeju posluchačům krásný zbytek dnešního adventu.
Vám též. Nuž a také inženýr Jaroslav Tichý, také mu musím poděkovat a také zase se těším na slyšenou a v lepších časech na viděnou. A samozřejmě vám všem, i našim hostům, i našim naslouchačkám a naslouchačům, abyste to prožili bez stresu. O to jde, ne se stresovat někde v frontách, v přeplněných nákupácích, kde je vlastně jedno, jestli je chorota nebo ne, když všechno ostatní vypnuli, že ano. A tak to se to má, zase je potřeba se na to dívat, abyste se vrátili k té rodině a aby to bylo zase jenom o tom jednom být spolu. Nenechat se rozesírat tím sociálním distancem. Vede to k tragédiím, k depresím, sebevraždě a tak dále a tak dále. A to určitě nechceme, dámy a pánové. Je potřeba právě ty rodiny stmelovat. Tak pánové, děkuji. A ještě samozřejmě...
Já ještě jenom maličko, snad jenom posluchačům poděkuji za pozornost, vám pánové za spolupráci. Všem vám i posluchačům přeju hezké a příjemné strávení vánočních svátků. Chci se zeptat, 27. vysíláme nebo ne?
To je neděle, teroristicky můžem. Sice nevím, co budu mít druhý den za šichtu, ale teoreticky jo, můžem.
Tak se když tak ještě domluvím, kdyby se to muselo přetáčet nebo něco podobně, jinak jako bychom mohli, protože v těch Spojených státech zaprvé bude se něco dít a za druhé já čekám, že 23. až nastoupí Richard Donahue, to je ten nový generální prokurátor místo toho Williama Barra, takže se začnou dít věci.
Dobře, dobře. Tak, jdeme na to. Pánové, děkuji. Přeji hezký večer. Taky. Mějte se krásně.
Ještě jednou dobrou noc.
Dobrou noc. Nuž, a dámy a pánové, my se hnedky teďky vrhneme. No, hnedky teďky kecám. Vidíte to, nevěřte mi. Za chvilenku se vrhneme na otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pjakina. Já jsem to teda ještě nedopopustil, nedal, je to ze 7. Pořad je skoro nejnovější, protože včera v pátek vyšly nejnovější otázky a odpovědi. Takže, pardon, kdo jste to neviděl, neslyšel a nečetl ty nejnovější, tak bylo příští týden, protože jsem teď trošku hodně polevil panu Pjakinovi. Nuž, ale aby jsme nevypadli z tempa, tak se koukneme na ty z minulého týdne, tedy ze 7. prosince letošního roku, tak aby jsme to měli zase hezky návazně. Vím, že nám tam chybí, ale zkrátka člověk míní a zase řekněme třeba Bůh, či chcete kdokoliv, nebo vesmír mění. Takže takhle se to má, dámy a pánové, za chvilku se tam vrhneme na pana Pjakina. Já se kouknu, co vám tady pustím teď. A tak si pustíme asi srandičky, že jo, to bude asi nejlepší. Takže jdeme na to. No, srandičky, když vážné. František Ringo Čech o korupci a tunelech ve společnosti z 90. let. A pak se koukneme na satirický seriál Jistě, pane ministře, kde se hovořilo asi ve 3 minutách o Evropské unii. Takže jdeme hned na to. No a to bude nějakých kolik 7-8 minutek a pak se vrhneme tedy na pana Pjakina a jeho nejnovější otázky a odpovědi. Takže příjemný poslech.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.